Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі біля спостерігачів ОБСЄ стався обстріл. Держсекретар США закликав вивести російські війська з Грузії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що на Донбасі біля спостерігачів був обстріл зі стрілецької зброї. Як ідеться в заяві, коли відбулися постріли, патруль у складі 5 людей перебував на західній околиці Кряківки, підконтрольній українській владі. Населений пункт розташований у 38 кілометрах на північний захід від Луганська. Четверо спостерігачів перебували всередині транспортних засобів, один був на вулиці, коли почали 4 постріли зі стрілецької зброї приблизно в 100 метрах на південь. Патруль не зміг визначити напрямок вогню, йдеться у повідомленні. У місії ОБСЄ додають, що патруль залишив місце обстрілу і повернувся до своєї бази у Сєвєродонецьку. Захист керівника інформаційного агентства РІА Новості Україна Кирила Вишинського оскаржив рішення суду про арешт підзахисного. Про це заявив адвокат Андрій Доманський. Херсонський міський суд 17 травня заарештував на 2 місяці до 13 липня без права застави Кирила Вишинського. Йому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Адвокат Ігор Черезов заявляє, що його підзахисному колишньому народному депутату Миколі Мартиненку вручили обвинувальний акт у складі про заволодіння коштами держпідприємства «Енергоатом». Наразі у Національному антикорупційному бюро України цю інформацію не коментували. У січні НАБУ завершило справу, фігурантом якої є Мартиненко. 9 січня у НАБУ повідомили про відкриття екс-депутату та його захисникам доступу до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами державних підприємств «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та «Енергоатом».
Міжнародна тема.
Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію вивести свої війська з грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії, а також підтвердив безпекову та економічну підтримку Тбілісі. Сполучені Штати однозначно засуджують окупацію Росією грузинської землі. Російське силове вторгнення є очевидним порушенням міжнародного миру та безпеки, сказав Помпео на відкритті щорічного заходу з американсько-грузинського стратегічного партнерства у Вашингтоні 21 травня. Президент Ірану Хасан Роугані, коментуючи заяву держсекретаря США Майка Помпео про жорсткі економічні санкції проти Ірану, заявив, що Тегеран не приймає того, що США схвалюють рішення за світ. Світ сьогодні не визнає, що США вирішують за світ. Країни мають свою незалежність, сказав Роугані іранським засобам інформації.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі. З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом із експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки і пробуємо скласти прогнози. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Донбасі. Останніми днями сталося певне загострення конфлікту. От наскільки реальними є можливості все ж таки врегулювання на сході України і захисту мирного населення від обстрілів?
Вплинути на інтенсивність обстрілів з боку бойовиків українські керівники, на жаль, не можуть.
Яким чином можна вплинути на ситуацію на Донбасі, щоб інтенсивність була обстрілів менша, що найкраще взагалі обстрілів не було взагалі? Що спричинило активізацію вздовж лінії зіткнення, як українські військові можуть захистити мирне населення? Про це й будемо говорити з гостями програми. Ну і ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Побачити нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, командувач операції об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв констатував, що відбулося загострення ситуації на Донбасі, і це він, пан Наєв, не пов'язує з початком, власне, цієї операції. Сергій Наєв.
Операція об'єднаних сил спрямована на встановлення миру, на ліквідацію будь-яких розділювальних ліній і штучних бар'єрів, які нині розділяють громадян України та цілі родини. Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення.
От, до речі, одна лише зі зведень протягом доби, фактично, за даними представників ОБСЄ, зокрема Олександра Гуга, цитата, «Вночі у четвери рано вранці у п'ятницю, йдеться про минулий тиждень, спостерігачі почули близько 140 вибухів, більшість від артилерійських і танкових ударів», стверджував пан Гуг. І він звернув увагу на обстріл бойовиками, за його словами, житлових кварталів на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, а також школа і Донецька фільтрувальна станція стали мішенню для обстрілів. І це, зрештою, може до дуже критичної ситуації призвести, вважає він. Також Олександр Гук переконаний, що війну на Донбасі можна зупинити лише шляхом діалогу. Ну, насправді, як можна зупинити війну на Донбасі, яка вже триває вже 4 роки? Це ж не жарт, і кінця краю їй не видно. З чим пов'язане останніми днями оце певне загострення конфлікту? Поговоримо з гостями нашого ефіру. Запрошую першим до розмови заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Вітаю вас, пане Юрію.
Добрий ранок.
Пане Юрію, ну от дійсно така ситуація. Звісно, це не ступінь інтенсивності, який був 15-го року, 14-го року обстрілі, але все-таки певне загострення є. Про що це, на ваш погляд, може свідчити на Донбасі?
Загострення найбільше з початку року, і зараз інтенсивність найбільша з початку року. А свідчиться про те, що це така спроба російської сторони підняти накал бойових дій для того, щоб далі виторговувати якісь свої там преференції в контактах з західним світом, вибачте.
Угу. Я так розумію вашу думку з боку Росії, так? Я не помиляюсь?
Так, да, Російська Федерація збільшує накал, бо у нас останні дні зафіксовані і використання тяжкого озброєння, забороненого Мінськом, і загибель цивільного населення є. І якщо вже продовжувати, то генерал Наєв сказав, що видав наказ про повну допомогу місії ОБСЄ у фіксуванні фактів порушення. Тобто це, я думаю, що це дуже важливо для того, щоб було зрозуміло, що порушують умови перемир'я це російська сторона. І тому треба розуміти, що це робиться з метою ескалації. Вона майже завжди так було, коли Росія хоче щось там черговий раз на світовій арені виторгувати. Ну, починається загострення. Ну, так вже неодноразово було.
Ну, звісно, на жаль, стають жертвами такого загострення і мирні мешканці. От дійсно, цього разу під час цієї активізації бойових дій, наскільки страждає мирне населення? Є якісь цифри от конкретні от за цей тиждень?
За цей тиждень у нас, по-моєму, 6 загиблих саме цивільного населення. І це, ну, це сім'ї, це люди, які просто вийшли на вулицю і отримали, і загинули. І що мені здається найбільш цинічним, можливо, страшним, це те, що просто вберегло випадок, що колись снаряд пролетів в школу, яка якраз в цей час працювала. І ніхто не загинув, навіть поранений тільки випадково, там людина, яка їхала поряд школи, зі школи. Ну це просто буває інколи такі чудеса, коли снаряд пролітає в школу, де знаходяться на заняттях 387 учнів плюс вчителі, і слава Тобі, Господи, нікого ніхто не постраждав. Але сам по собі проліт снаряду в школу — це вже вопіюще такий випадок.
Угу. Пане Юрію, от на ваш погляд, чи можна вважати міжнародні зусилля з урегулювання цього конфлікту на Донбасі малопродуктивними, наскільки судять критики? Чи насправді західні партнери України, наприклад, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, який недавно побував, в тому числі на лінії розмежування, вони роблять все можливе?
Ну, я розумію, що можна робити набагато, мабуть, більше. Якщо є хтось, хто розуміє, як саме і що робити, пусть скаже, ми теж будемо цього вимагати. Але, як на мій погляд, пан Волкер сказав, найголовніша його фраза, яка вона така, що там немає громадянського конфлікту на сході України, там немає підстав для війни, окрім наявності російських військ. І тому сьогодні мені здається, що частково саме загострення пояснюється тим, в тому числі, що Росії треба доводити свою важливість для всіх там перемог, що без нас тут нічого не буде. І ви або будете робити так, як ми вважаємо за потрібне, або буде подальша ескалація. Волкер так само це сказав, що якщо буде ескалація, то Україна отримає ще більше летальної зброї для захисту своєї територіальної цілісності і суверенітету.
Ну, дійсно, все ж таки, після тривалих, скажімо так, розмов, обговорення цього питання, дуже тривалого, більше, ну, ще при Обамі це почалося, тільки тоді до практичної реалізації не дійшло, Україна отримала ті ж джавеліни. Справді, можливо, і не варто перебільшувати цю річ, але все-таки, і на ваш погляд, це серйозна річ, навіть з політичної точки зору.
Ви знаєте, ми повинні розуміти одну річ. Ми не отримали летальну зброю, фактично, от, якщо не вважати там прибори наших балтійських країн, там частково допомагала зброєю і боєприпасами, трохи допомагала Польща, що величезна подяка всім цим країнам. Але за великим рахунком діяла, ну, негласна, якщо хочете, така заборонена поставка зброї Україні. І змінюватись ситуація почалася десь, за великим рахунком, тільки в минулому році. До того часу, ну от, я не знаю, знаєте ви чи ні, але, наприклад, Канада тільки в кінці минулого року внесла Україну в перелік країн, куди можна постачати зброю. До цього це питання не було вирішено. І сьогодні поставки от зброї Сполученими Штатами – це фактично відкриття світу для того, що ми сьогодні можемо купувати зброю і постачати її нашим військам в більшості розвинених країн і найсучаснішу зброю.
Угу. Дуже дякую, пане Юрію, вам за участь в нашому ефірі. Спасибі, що долучилися до нас. Я кажу спасибі заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Спасибі. Ми продовжуємо обговорювати цю тему. Причини загострення минулого тижня в боях на Донбасі. Знову ж таки, за даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, озвученими Олександром Гугом, минулий тиждень, цитата, був найгіршим за цей рік з точки зору багатьох показників. Зафіксовано 7700 порушень режиму припинення вогню. Кінець цитати пана Гуга. Ну і от Юрій Гримчак теж підтвердив ексклюзивно для Радіо Свобода зараз в нашому ефірі теж, що відбувається це загострення, і на його думку загострення пов'язане з тим, що, ну я звісно не дослідно цитую, але по суті точно пана Гримчака, з тим, що Росія хоче, так би мовити, підняти свої ставки, свої ну, козирі на можливих наступних переговорах, контактах із Заходом щодо урегулювання на Донбасі. До речі, от експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігор Тишкевич вбачає в цьому загостренні ситуації на Донбасі саме підготовку Росії до того, щоб в разі певних компромісів у переговорах з іншими державами їй було куди, тобто Росії, відступати. Ігор Тишкевич.
Що відбувається навколо Донбасу. Кажемо про держави. Відбуваються зустрічі російських представників з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Йдеться в тому числі про формат миротворчої місії або про вихід на деякий більш широкий компроміс і по Донбасу, і на інших площадках. Це звикло для Росії поєдинки, коли на фоні якихось переговорів про те, спроби підняти ставки, про те, спроби піти на загострення. Це означає підняти ставки, щоб була можливість відступати на кращі позиції в разі компромісу. Порівняно, наприклад, з 2015 роком, коли підписувалися Мінськ-2, то це загострення, воно ще таке достатньо, якщо можна так сказати, спокійне, перепрошую за ціні.
Так вважає Ігор Тишкевич, і про це він заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. І запрошую до нашого прямого ефіру ще двох учасників. Керівника об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тараса Костанчука. Вітаю вас, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Екс-голову Служби зовнішньої розвідки України Миколу Маломужа. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго ранку.
Пане Микола, ваша думка, ваша оцінка, з чим пов'язано це загострення на Донбасі, які тут можуть бути, можливо, навіть приховані, скажімо так, мотиви?
Ну, в першу чергу йде етап активізації росіян, період, так сказати, коли сьогоднішній день немає інших аргументів. Вони намагаються сьогодні активізувати ряд атак для того, щоб на міжнародному рівні створити умови для тиску на Україну щодо виконання Мінських угод за російським сценарієм. Але в цій ситуації є уже тактика роботи об'єднаних сил наших відносно того, що де проявляються активні дії бойовиків росіян щодо провокації наступів, ми проводимо відповідно спеціальні операції щодо звільнення, які знаходяться в сірій зоні. Тактика, відповідно, не має такого великого глобального ефекту, але в деякій мірі це позитив, що ми маємо переваги, особливо по тих регіонах, де дійсно були складні умови контролю лінії розмежування, або, відповідно, мали б більш потужні можливості контролювати, наприклад, цілом або навіть цілий Донецьк, або окремі учасники бойових дій. Але в цій ситуації я передбачаю, що всі вибрали концепцію розширення бойових дій, створення передумов, значить, розширення масштабної операції, тобто агресивної дії, і, відповідно, загострення уваги на рівні не тільки Нормандської четвірки, а й на міжнародному рівні щодо необхідності виконання свого сценарію, тобто змушення сприйняти модель іменно проведення виборів за кремлівським сценарієм, тобто під контролем бойовиків, і таким чином сформувати таку зону, контрольовану бойовиками, але наче під легітимним місцевим керівництвом, який буде вибрано в процесі вже участі представників міжнародних сил, тобто Німеччини, Великобританії і неофіційно США, наприклад, Курт Волкер, який відстоює також цю позицію. Тобто фактично це замороження конфлікту, але через формат активізації бойових дій. В цій ситуації я бачу деякі мірі готовності об'єднаних сил, і вони вже реагують по окремим участкам адекватно. Але в цілому це не вирішує проблему, затягує цей протистояння надовго, і фактично цей інструмент не буде глобально ефективним. Тільки так, що в плані покращення наших позицій в окремих зонах бойових дій.
Дякую вам, пане Микола. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Зараз адресуватиму обов'язково питання панові Тарасу Костанчуку. Єдине, що наведу ще слова командувача операції об'єднаних сил на Донбасі Сергія Наєва, от я його цитую. Для початку зробимо так, щоб назавжди відбити, цитата дослівна пана Наєва, у терористів звичку обстрілювати мирні міста та селища на територіях, що перебувають під контролем українського уряду. Ми знайдемо шлях, переконує Сергій Наєв, щоб зробити це, не порушуючи міжнародних зобов'язань України у зусиллях із урегулювання конфлікту. Кінець цитати. Пане Тарас, як ви вважаєте, дійсно, от в таких умовах, це ж гібридна війна російська, особлива така, можна сказати, як кажуть деякі експерти, унікальна, непрямий такий військовий конфлікт. Всі їх там ні, ці безкінечні ці твердження про трактористів і шахтарів і так далі. З одного боку, їх там ні, вони ніби тільки обороняються, з іншого боку, такі обстріли. І знову знову ж таки вимоги мінських угод, вимоги угод про припинення вогню в таких умовах Збройним силам України, як їм з одного боку дотримуватися вимог цих про перемир'я, обов'язкових вимог, з іншого боку, дійсно, якщо є провокація з боку противника, гідно реагувати на них. Тут може взагалі бути баланс дотриманий, на ваш погляд, пане Костанчук?
Ну, баланс, дивлячись, що вважати балансом, скажімо так, звичайно, баланс можемо утримувати, але по суті того, що ми маємо, нічого не міняється. Я припускаю, що це загострення, взагалі загострення, от, яке почалось фактично з того, що закінчилось так називаємо АТО і почалось ООС, пов'язане саме з тим, що Російська Федерація показує, що ніякі зміни у назві, там, в керівництві і так далі, по суті, нічого не міняють. Якщо вони захочуть, то вони в будь-який момент можуть загострити ситуацію, і при тому ніхто їм не зможе завадити. І слова Найєма – це чудові слова, тільки я думаю, що вони дуже важко можуть бути зреалізовані, що, мовляв, там ми їм покажемо якусь кіноматі, не дамо обстрілювати. Ніхто нічого не зможе зробити. Якщо вони захочуть, якщо буде команда обстрілювати мирних жителів, там наші населені пункти, вони це будуть робити. І не порушуючи мінських угод, звичайно, це не можна буде зробити, що не означає, що не потрібно цього робити. Мінські угоди вже зайшли давним-давно там в глухий кут, всі їх просто номінально називають, що ми там дотримуємося мінських угод, а фактично кожен виконує свої задачі, що Російська Федерація, що, слава Богу, українська сторона. З іншого боку, ми, перейшовши в режим ООС, повинні не просто змінити назву, повинні показати якісну зміну ситуації в бік покращення сторони України, що тепер Україна, військові, які перебрали на себе функції керування, підготовки і так далі, всіма військовими діями на Сході, якісно можуть переломити ситуацію в будь-який момент. Потім давайте сприймати вірну інформацію. Ми ж, якщо взяти засоби масової інформації там Російської Федерації або тих там недолугих ДНР, ЛНР, вони кожен день повідомляють про провокації, незаконні обстріли, порушення мінських угод зі сторони України. І тут ось вам і баланс. Хто насправді провокує, хто там перший починає стріляти, це ще питання. Україна повинна робити все можливе для того, щоб підготуватись і піти звільнити території, які належать Україні. Природно, що за цих умов в режимі гібридної війни будь-які методи, вони підходящі. Треба атакувати, треба знищувати позиції, треба хоч потроху просуватись вперед, треба все робити для того, щоб підготувати врешті-решт повне звільнення наших територій.
Так, дякую, пане Тарас. Теж, будь ласка, залишайтеся з нами, як і пане Микола. Я просто наведу ще одну оцінку цієї заяви командувача операції Об'єднаних сил Сергія Наєва. Політичний експерт Андрій Мисилюк також прокоментував заяву пана Наєва і оцінив, які важелі є зараз в Україні, у міжнародних спостерігачів, в ОБСЄ, так чи інакше, якщо не вплинути на те, щоб було менше обстрілів, то принаймні чітко все фіксувати. Отже, Андрій Мисилюк.
Тут пан Наєв виступає не як військовий, який оцінює ситуацію на основі інформації про розвідки, аналізу там кількості обстрілів тощо. А це все ж таки більше як політична заява, тому що вплинути на інтенсивність обстрілів з боку бойовиків українські керівники, на жаль, не можуть. Вони можуть коригувати цю інтенсивність і то з таким певною покупкою бійств волюнтаризму місцевих командирів бойовиків Москви. Тому тут треба казати, що, звичайно, Україна буде фіксувати це, постійно надсилати дані там про ОБСЄ в першу чергу. Проте практичного механізму щодо впливу для того, щоб вони істотно зменшились, на жаль, України немає, так само, як немає ОБСЄ.
Отак вважає пан Меселюк. Пане Маломуш, от дійсно, якщо от подивитися стратегічно вперед, якщо це взагалі можливо за нинішніх умов, за такої обстановки, от ви сказали, це спроба з боку Росії заморозити конфлікт через активізацію бойових дій в нашому ефірі прямому. І що? От 4 роки війни, незважаючи на всі зусилля Заходу, санкції, мінські переговори, візити Курта Волкера, там буде в нього співбесідником далі пан Сурков, не буде, поміняє Суркова на когось іншого, і взагалі ці переговори відновляться чи ні, невідомо. Виходить, що я залишаю за дужками мораль, якісь принципи міжнародного права, просто суха констатація. Путін нав'язує свою волю і робить те, що хоче. Правильно так казати, пане Маломолош, чи ні?
Практично так, тому що під час підписання Мінських угод, а наші якраз експерти і військові дипломати рекомендували якраз вийти на реальну модель і створити на той період потужний блок, особливо період загострення, період бойових дій, період Боїнгу, коли треба згенерувати кращі сили світу було, сімку, а то двадцятку, для того, щоб організувати групу високого рівня, не контактну групу і не представників ОБСЄ за спостереженням, а реально діючу за участю міністрів закордонних справ, міністрів оборони, керівник Київспецслужб, які мають повноваження, які мають план дії, які б завершили цю тему. Не заслухався наш президент, не заслухався інші керівники, учасники всього двох країн, Німеччини, Франції. І навіть тоді період загострення поведінки, навіть Подебальц не вирішив проблему. Тобто оце був початок великого кінця, про який ми говоримо, Мінські угоди. От туди вони на той період єдине зняли проблему з масштабною дією, але принципово механізм не був відпрацьований. І ми топчемося на цьому ж місці за Мінськими угодами, які відпрацьовані були Москвою за своїм сценарієм, навіть не визначили реальність і чіткі етапи виконання цих же Мінських угод, що вони йшли по пунктам, а не були змішані, і тепер Росія постійно експлуатує тезу, а ми повинні провести вибори, а ми повинні прийняти закон, а ми повинні відповідно забезпечити права тих, що там проживають, але за їх умовами, за російськими. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що дійсно проблем дуже багато. І Хух, виступаючи позавчора, сказав, що йдуть обстріли, збільшилась колосальна кількість обстрілів і вказує з двох боків. Це з боку бойовиків і з боку нашої держави, як він заявляє. Тобто і в цій ситуації вони констатують, що йде порушення з двох боків і виходу немає. Оце сьогоднішній такий етап оцінка. А слідуча, яка ми а що ж змусить Путіна? Не змусить Путіна ніякий заклик. Ні ЄС, ні Нормандської четвірки представників була Меркель, відповідно, Оланд спілкувався, перед цим американці, відповідно. А змусить те, що створить критичні умови для самої Росії. Не просто, так сказати, з позиції Донбасу і Криму, а з позиції світового співтовариства, яке має не тільки проблеми Донбасу і Криму, але глобальну загрозу від Росії, випробування ядерних озброєнь, гіперядерних озброєнь, там вдали чи не вдали, але вже випробування. Це глобальна конфронтація і глобальна протистояння на рівні ядерного протистояння. А це знищення людства, не тільки американців, умовно, як вони хочуть, але й росіян і інших учасників. 18 позицій, щоб не довго займати ефір, і надзвичайно критичні для Росії і економічних, і фінансових, і енергетичних, і глобальних, і особисто Путіна. Оце змусить, але для цього треба волю, типу, зібрати відповідно підготовлений саміт міжнародний, який б змусив би Путіна, виходячи з критичних умов, але не тільки того Путіна, і світу, щоб і американці були зацікавлені, і китайці, і європейці, щодо цих угод. І в рамках цих угод дорожня карта по Україні під егідою країн, двадцятки і більше, або й 45 уже сьогодні повторився, дозволяє розпрацювати глобальний механізм регулювання глобальних проблем і дорожній карту Україна, Сирія, Північна Корея, інші країни. Оце вирішення проблеми. Юридичні вирішення документи, група високого рівня на рівні відповідно повноважених уже керівників цих країн, які реалізують цей проект згідно з згаданими програми. А сьогодні ми будемо мати довготерміновий конфлікт, він буде перетікати з одного боку на інший, бойовики будуть посилювати обстріли, наші будуть захоплювати окремі позиції і все. І далі вони будуть використовуватися як плацдарм для своїх провокацій. Сказати, ага, ми порушили, бо тут просунулися, там захопили, наприклад, там Південне або ще. І далі це привід буде для таких сценаріїв, які вони хотіли далі продовжити.
Дякую, дякую, пане Микола. Дякую, як з голови Служби зовнішньої розвідки України Миколі Маломуру. Зауважу, звісно, таку річ, незважаючи на певні, можливо, успіхи підтримуваних Росією оцих от бойовиків на Донбасі, все ж таки вони контролюють лише навіть не половину території Донбасу, не кажучи про те, що ніхто Київ не взяв, і які б не були ці заяви під час так званої російської весни 2014 року. Пану Тарасу Костанчуку адресує ще одне запитання наприкінці нашої розмови. Пане Тарасе, за таких умов, таких бойових дій, більша інтенсивність, менша інтенсивність, але лінія фронту більш-менш не змінюється. Ну, хто тут більше виграє тактично, українські збройні сили чи противник їхній? Пане Тарасе?
Так.
От у вас
питання,
є...
ви пропали.
Чуєте, буквально от у вас є півхвилинки. За таких от за такої інтенсивності бойових дій, хто тактично виграє? Хто? ЗСУ чи їхній противник?
Немає. Паритет абсолютний. Вони використовують як навчання і тренування для своїх корпусів армійських. Наші використовують для своїх. Тактично тут, я думаю, паритет абсолютний. Поки що немає ніякої переваги ні для кого.
Так. Дякую, пане Тарасе. Даруйте, просто в нас час вичерпується. Даруйте. Так, але ваш МТС вас почули. Я дякую панові Тарасу Костанчуку. З вами Олександр Лащенко.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька, главное к этому часу. Поджог дома муфтия в Крыму, спецоперация ФСБ, заявил Чубаров. Сенцов будет голодать до конца, заявил его адвокат. Впервые ЦРУ США возглавила женщина. Сейчас подробнее. Поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева был подготовлен Федеральной службой безопасности России. Это спецоперация, сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Оцей підпал, який нібито був здійснений по відношенню до дому Еміраля Аблаєва, він був підготовлений ФСБ, це була спецоперація, так, це дуже класична форма. Тобто якийсь день це була поставлена така інсценіровка, такий зробили спектакль, і під неї вже вибудовували якусь схему, яка мала показати Меджліс або кримських татар такими собі кровожадними терористами.
Он добавил, что помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, которого российские силовики обвиняют в подготовке экстремистской группы в Крыму, был последний раз на полуострове прошлой осенью. Ранее ФСБ России заявила, что пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию Рифата Чубарова и при поддержке СБУ. Администрация колонии взяла у крымского политзаключенного режиссера Олега Сенцова необходимые анализы. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динза. Он добавил, что у Сенцова есть проблемы со здоровьем.
Когда я его увидел, он был достаточно уже похудевшим по сравнению с тем, каким я его видел в 2017 году. Администрация колонии в курсе, что голодовка будет осуществляться на фоне его заболевания сердца, которое у него имеется. Плюс у него ревматизм нижних конечностей. Это, как он мне пояснил, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца.
16 мая этого года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Защита руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, обжаловала решение суда об аресте подзащитного. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Андрея Даманского. Херсонский городской суд 17 мая арестовал на 2 месяца до 13 июля без права залога Вышинского. Он обвинен в государственной измене и подрывной информационной деятельности против Украины. Неделю назад Служба безопасности Украины проводила обыски в офисе РИА Новости Украина. По мнению СБУ, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии России украинского полуострова, а затем в Киеве в поддержку группировок ДНР и ЛНР и ежемесячно получал на эту деятельность 53 тысячи евро. Более 800 человек отравились после употребления ядовитых диких грибов на западе Ирана, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ. Министерство здравоохранения страны сообщило, что из-за употребления этих грибов умерли 11 человек. Более 200 были госпитализированы, пишет агентство ТАСНИМ. По словам иранских чиновников, ядовитые грибы очень похожи на съедобные. Агентство ТАСНИМ сообщает, что эти грибы растут в горных районах на западе Ирана после весенних ливней. Джина Гаспл стала первой женщиной, принявшей присягу главы Центрального разведывательного управления США, передает радио «Свобода». Цитирую: «Я стою на плечах героинь, которые никогда не имели публичного признания, но служили вдохновением для поколений, которые пришли после них». Конец цитаты. По ее мнению, ЦРУ должно расширить свой уровень владения иностранными языками, укреплять партнерские связи за рубежом и направить больше офицеров на заграничное поле. 5 дней назад Сенат США утвердил Гаспл в должности директора ЦРУ. За ее кандидатуру проголосовало 54 сенатора из 100, 45 выступали против. Гаспл сменила на посту директора ЦРУ Майкла Помпео, который стал государственным секретарем США. В 2002 году, через год после терактов в США, произошедших 11 сентября 2001 года, Гаспл была куратором программ пыток над подозреваемыми в терроризме. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 25 и временами будет облачно, а в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 24 и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей на самой крымской волне в эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, работаем с вами в прямом эфире. Вы можете слушать нас на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму, а на частоте 105.9 FM круглосуточно. Вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Нам важно ваше мнение.
Тема дня.
Сегодня говорим об очередном витке обысков в Крыму. Кто попал под репрессивную волну обысков российскими силовиками в аннексированном Крыму? Почему во время обысков сотрудники ФСБ не допускали на место адвокатов и членов семей? И за что задержали одного из координаторов объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса после того, как узнаем, как происходили эти обыски в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.
Крым в центре внимания.
Очередная волна обысков в аннексированном Крыму. 21 мая российские силовики пришли к одному из координаторов «Крымской солидарности» Серверу Мустафаеву в Бахчисарае и к активисту Эдему Смаилову, который проживает в селе Долинное Бахчисарайского района. Трансляцию с места обыска вели активисты «Крымской солидарности». Жены Смаилова, Лили Келямовой, на момент обыска в доме не оказалось. О том, что к ним пришли представители спецслужб, женщина узнала от дочери и сразу же поспешила домой.
Я приехала сюда и попыталась попасть к своим детям, попросила по-хорошему, да, чтобы пропустили меня к своей семье. Конечно же, он был очень удивлен, что я нахожусь не дома. То есть явно было видно, что они этого не ожидали. Ну, естественно, они меня не пропустили. Они сказали ожидать, что якобы с детьми все нормально.
Обыску в доме Эдема Смаилова не допустили и его адвоката Айдера Азаматова, который рассказал на своей странице в Фейсбуке, что уже направил в Российскую прокуратуру Крыма жалобу на незаконные действия силовиков. Тем временем в Бахчисарае в дом Сервера Мустафаева не допустили его адвоката Эмиля Курбединова. Он рассказал, российские силовики свои действия обосновали, однако они, по словам адвоката, противоречат закону.
Мне стало известно, что Сервер Мустафаев обвиняется также в терроризме, и его приобщили к группе уже ранее арестованных, вот тех 6 человек, которые я говорил, бахчисарайских, которые были арестованы в октябре 2017 года. Я не допускаю Серверу Мустафаеву, так как я являюсь по этому делу адвокатом Марлена Асанова, Сулеймана Ага. На данном этапе, то есть я хочу получить официальную бумагу от ФСБ, что они не допускают меня к Серверу. Я считаю, что это незаконно, потому что ни их, то есть позиции не противоречат друг другу и двоих людей по одному уголовному делу в таком случае я могу вести.
На сайте ФСБ России нет информации о проведении обысков у крымчан. При этом ранее российское ведомство без указания имен сообщало о задержании двух человек по подозрению в участии в организации «Хизбут-Тахрир». После российской аннексии на полуострове проходят регулярные обыски у активистов крымско-татарского национального движения, проукраинских активистов, а также крымских мусульман. Последним нередко предъявляют подозрения в причастности к «Хизбут-Тахрир». Эта организация легальна на территории Украины и многих странах мира, но запрещена в России и аннексированном ею Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реаль». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, кто попал под очередную репрессивную волну обысков в Крыму. Вы можете высказать свое мнение по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан этот номер бесплатный. Если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 31 18. А с нами на связи координатор Крымской солидарности Делевер Меметов. Доброе утро, Делевер.
Доброе утро.
Как проходили накануне обыски и задержания?
Ну, все проходило в том же формате, по традициям, которые уже в течение 3 лет происходят в Крыму. Точно так же, как и у нас дома, как и в домах других наших соотечественников. Утром где-то в 7-м, начало 7-го часа, примерно где-то в 6 часов утра, в дом врываются автоматчики вместе с людьми в гражданском, а также с понятыми, и начинают проводить обыск в течение там 3-4 часов, а как вчера я показала в доме Эдемага Смаилова, в течение 7-8 часов вообще. Это первый раз за 3 года мы стали свидетелями такого.
А почему так долго? С чем вы связываете такой срок проведения обыска?
Ну, на данный момент сказать ничего нельзя. Почему? Потому что адвокатов не допустили. То есть информации мы никакой не владеем касательно того, как проходил обыск, потому что не оставили ни протоколы, никакие было лишь зачитано постановление самим ребятам, но никаких как бы документов, свидетельствующих и вообще об этом проведении обыска, ничего не было оставлено. Поэтому мы не можем говорить, почему именно так проходил обыск. Лишь есть догадки, но эти догадки говорить, я думаю, пока рано.
Делевер Меметов, координатор Крымской солидарности, с нами на связи. Тем временем есть у нас звонок от слушателя. Доброе утро. Ваш вопрос или у вас есть возможность высказать свое мнение?
Доброе утро. Вы знаете, данная категория граждан не входит в понятие скрепов. Они как бельмо на глазу. Вот.
Вы о ком именно говорите?
Именно крымских татарах. Вот. И получается, что любыми средствами и способами надо или же их покорить, или же их изжить. Другого не дано.
А вы откуда звоните? Вы житель Крыма?
Да.
Спасибо за ваше мнение. Хотя благодарить за то, что вы разжигаете рознь в нашем эфире, не очень хорошо. Благодарю вас. Но напомню, что вы можете звонить по номерам телефона 8 810 06 926 044 490 31 18. Координатор Крымской солидарности Делевер Меметов с нами на связи. Вы можете прокомментировать этот звонок, если хотите.
Ну, я комментировать не буду этот звонок, я лишь скажу об этих людях. Говоря о Сервере Мустафаеве, можно говорить очень много. Это человек, который любимец публики, это человек, который с первого дня, как давление и репрессии в отношении нашего народа начались уже на протяжении нескольких лет, и этот человек с первого дня находился, как, так скажем, в центре этих событий. Он участвовал как стоял у истоков образования Крымской солидарности. Это человек, который с первого дня находился на всех судах, на обысках, который всем своим рвением, всю свою энергию отдавал на то, чтобы помогать тем семьям, которые сегодня остались без кормильцев. Говоря же об Эдемага Смайлове, это человек, который, если был менее активен с точки зрения, то есть его меньше знали, но, однако, он в своем регионе это занимался обрядами, религиозными обрядами, обрядами наречения, обрядами похоронения людей. Это человек, который постоянно занимался организацией праздников для детей. обучением арабского языка для чтения Корана детей, а также взрослых в мечети. Поэтому это люди, которые являлись примером для всех. То есть это люди, которые всю свою жизнь посвящали тому, чтобы быть полезными для своего народа и для общества. А сегодня этот актив, эту их деятельность называют террористической или угрозой для общества, для порядка и так далее. Мы понимаем, что это очередное, во-первых, давление на крымскую солидарность, поскольку сервер Мустафаев является активным членом крымской солидарности, а также ее координатором. А также в общем давление в виде репрессий в отношении всего народа для того, чтобы погасить вот этот актив, энергию и солидарность, взаимопомощь, поддержку, которая является душой нашего народа.
Координатор крымской солидарности Дилявер Меметов с нами на связи. Есть еще один звонок в студию. Доброе утро. Откуда вы и можете высказать свое мнение?
Я из Харьковской области, Лариса, пенсионерка. Но я 36 лет до 98 года жила в Крыму, в Керчи. И я жила, поскольку это в 90-е начали возвращаться крымские татары, по соседству у меня семья жила татар. И я хочу в ответ на первый звонок этому мерзавцу Касабскому сказать, что это замечательные люди, это труженики. Это, не сравнить с русскими. Вот русских бы депортировать хотя бы из какой-то одной нашей украинской области, как коммуняки депортировали целый народ, все отобрать и вывести, и люди вымерли половина или больше. Чтобы он сволочь говорит или их... Как он сказал?
Спасибо большое за мнение. Я напомню, что в нашем эфире мы не поддерживаем разжигание межнациональной розни и не поддерживаем оскорбления в адрес друг друга, поэтому давайте оставаться в рамках уважительного отношения. Напомню, что с нами на связи координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. Мы будем говорить о том, почему во время обысков сотрудники ФСБ не допускали на место адвокатов. Доброе утро, Абдурешит.
Доброе утро.
Протоколов составлено не было, адвокатов допущено не было. Да? Каким-то образом, известно ли вам, будет ли оспариваться эти действия силовиков?
Да, наверное, эти действия силовиков будут оспариваться адвокатами, а дело в том, что они не были допущены вчера ни к одному, ни к другому, и это удобно для тех же силовиков, которые терроризировали эти семьи. Потому что когда есть адвокат, он все расписывает, все буквально, что они делают, все их действия. А когда их нет, адвокатов, то они могут позволить себе что угодно, и как бы нет свидетелей, которые могут быть, тем более адвокаты, которые могут все это запротоколировать. Это удобно для... То есть они себя комфортно чувствуют, вот, имею в виду силовики. И особенно во втором доме, они у Эдема и Исмаила все перевернули так, что давно такого не было у нас. И сам процесс обыска шел от 6 утра до часу дня, то есть это очень долгий был утомительный обыск. Там три дочери и жена, в общем-то, женщина в доме. Это было что-то тяжелое для них, очень тяжелое.
Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров с нами на связи. Еще один звонок примем. Доброе утро. Откуда вы? Как вас зовут? И ваш вопрос к нашему гостю, либо у вас есть возможность высказать свое мнение.
Я с Крыма.
Да, пожалуйста.
Я с Крыма. Зовут меня Виктор Семенович. Я вот живу здесь, в Крыму, уже давно. И вот татары приехали. Очень много хороших среди людей. Я не буду говорить. Очень много хороших людей. Некоторые я даже дружу. Но вы знаете, вы попадаете такие, которые будут заходить со смыслом. А достроены агрессивно. Их очень мало. Очень мало. Достроены агрессивно. И даже высказывают такое мнение, что Крым будет наш, вы отсюда уйдете, будете еще бежать, а кто не идет, будете бежать, всякую гадость. Я думаю, таких людей нужно держать под подозрением и их осматривать, потому что это может кончиться, как в Чечне. А основная масса татар – хороших людей.
Спасибо вам за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Абдурешитом Джипаром, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Слышали вы звонок, как вы считаете, это мнение достаточно сильно распространено среди крымчан, вот подобные высказывания об агрессивности крымских татар?
Нет, не достаточно, это не распространено, потому что нет никаких подтверждений этим словам этих людей.
Потому что с нашей стороны никакой агрессии с Англией не было. И на протяжении не только этих 4 лет, вообще на протяжении всех тех лет, которые мы здесь проживаем. Ну, мало ли там что-то может попасть кому-то, но это как бы не системно и не везде. Но это и вообще исключает такие вещи. Такого может не быть, кроме там отдельно. Исключаю. Мнение таких людей, оно есть, потому что работает пропаганда, работают российские каналы. Вот, и их всех, вообще не только одного или другого, там всех настраивают тут против нас. Такое теперь же есть. Вот когда, скажем, раздор между народами и людьми, это практика, нормальная российская практика. Вы так поняли. И вот здесь это активно прорабатывается.
Еще один звонок. Есть с нами на связи слушатель. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте. Зовут меня Владимир. У меня вот такое есть предложение, не знаю, пожелание. Я бы предложил России договориться с Соединенными Штатами Америки о совместном использовании тюрьмы Гуантанамо и отправлять туда, соответственно, всех террористов и экстремистов. Ну и применять к ним те же самые методы, которые там применяются. Независимо от национальности. Террористов любой национальности туда отправлять.
И при этом помнить о презумпции невиновности, пока нет решения суда и международных судов, мы не можем говорить о причастности того или иного человека к совершению того или иного правонарушения. Спасибо вам за ваше мнение. 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, он бесплатный, 044 490 31 18, для жителей материковой части Украины. С нами на связи координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. Состояние близких каково, потому что вчера была информация, что было плохо некоторым из женщин.
Да, как я уже говорил, у вас в семье Эдема Смаилова 3 женщин, то есть девочка 13 лет, 16, 18 лет, ну и жена, понятно. А в семье у Сайбера Мустафаева 4 детей, старшему ребенку 7 лет, второму вот несколько месяцев всего лишь. В этом же доме живут его мать и отец, понятно, и в своей семье тоже. Поэтому и там было плохо семьям, потому что особенно ребенок старший у Мустафаева Сервера, которому 7 лет, вот, он вообще как-то был впечатлительный, он очень тяжело перенес это все. А было также плохо вот в семье у второго, я там тоже вот был, и видел, как в самом деле плохо, и люди заходили, сначала там хотели подарить просто, а потом мне показалось, что нужно помочь ей, как бы оказать медпомощь. Тяжело, потому что очень долго это все тянулось. Очень долго, я же говорю, 7 часов с утра и до часу. Ну, в общем-то, это тяжелый процесс, тем более, когда все дома переворачивают, буквально все. И доводит до такого состояния, что, так, потом тяжело будет даже это все буквально раскладывать.
Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров с нами на связи. Есть еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, есть возможность высказаться.
Алло. Меня зовут Олег, я из Симферополя, дозвонился к вам. И я хочу сказать, что в данном случае Меджлис – это организация, которая в России приравнена к террористической и запрещена в России. И все члены Меджлиса, они разжигают межнациональную рознь, устраивают провокации и специально стравливают крымских татар и русских. У нас мир. В Крыму нету никакой розни. А вот Чубаров и Джамилев – это штатные госдеповские провокаторы, которые за деньги устраивают в Крыму провокации. Недавно были поджоги дома муфтия крымско-татарского. Бросили 2 коктейля Молотова. Да? Один украинский террорист был задержан. И он признался, что это заказал Джамилев. Соответственно, все провокации идут из Украины.
Спасибо вам за ваше мнение. Даже если оно состоит из штампов, мы в любом случае выслушаем его. 8 800 10 06 926, номер телефона для крымчан, 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров с нами на связи. Хотите прокомментировать последний звонок?
Ну, из того, кто сейчас сказал о том, что человек сам признался в том, что он якобы поджигал дом муфтия, я думаю, что если этого человека поместить туда, где его будут мордовать, и долго, он будет признаваться во всем, что ему предложат.
Крымская солидарность и Крымская контактная группа по правам человека планируют ли представители этих групп прийти сегодня в СИЗО? К серверу Мустафаева.
Да, но в СИЗО еще их не поместят. Скорее всего, сегодня или завтра будут суды по избранию меры пресечения. Это там дальше будет СИЗО. Пока они будут, скорее всего, где-нибудь в ВВС, и туда могут прийти родственники, передать им что-то.
То есть точного места содержания их вы пока не знаете?
Ну, где-то место будет подведомственное ФСБ. Они не любят распространяться в своих планах, куда кого будут вести. И поэтому будут искать люди, конечно, будут искать, часть света находят, и потом что-то удается им передать. А дальше, скажем, когда вот вчера их взяли в час, условно, скажем, последнего, а вот, скажем, сегодня, завтра, послезавтра, наверное, уже их послезавтра, их уже повезут и поместят в СИЗО. А по крайней мере, это уже
есть. А есть ли данные о суде назначенном? Сегодня будут рассматривать это дело, либо вы также не знаете об этом?
Нет, мы не знаем, но это будет сегодня или завтра точно, потому что вернуть их домой точно не будут возвращать, а, скажем, суд должен быть сегодня или завтра, потому что, как бы, играть нужно. В течение трех дней должен быть суд.
А вчера в ФСБ сообщили без упоминания имен о том, что двум людям предъявляют обвинения в причастности к Хизб ут-Тахриру. Во время обыска вчера звучали ли подобные обвинения? Ну, хотя бы что-то предъявляли?
В общем-то, вчера обыски еще шли, и это было часиков 9 утра, когда информационные средства российские уже объявили, что они задержаны, хотя еще не были в то время задержаны, и назвали статью. То есть еще процедуры шли, обыска, и не названо было людям их обвинение по статье и прочее, а это уже объявлено в средствах массовой информации про государственных российских.
Спасибо большое. Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров был с нами на связи. Остается несколько минут, чтобы спросить у крымского адвоката Айдара Азаматова, известно что-либо о избрании меры пресечения Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову. Айдар.
Алло.
Доброе утро, Айдар.
Доброе утро.
Будут ли сегодня избирать меру пресечения? Есть ли какая-то информация об этом?
Да, скорее всего, будут. Ребят содержат ВВС города Симферополя. И сегодня или после обеда, наверное, скорее всего, в Киевском районном суде будет рассматривать ходатайство следствия о избрании меры пресечения. Ну, это стандартная процедура по таким статьям. Обычно следствие просит 2 месяца избрать. Ну и суды, как обычно, как всегда, охотно соглашаются и выбирают меры пресечения. То есть после обеда, я думаю, однозначно будет мера пресечения избрана, и ребят направят в СИЗО.
А какие статьи инкриминируются?
Ну, это всем известно, 205.5, часть 2, участие в ячейке Хизб ут-Тахрир, которая признана еще в 2003 году на территории Российской Федерации террористической организацией. То есть там санкция от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом.
Давали ли показания вчера Мустафаев и Исмаилов?
Насколько мне известно, они дали показания при допросе их в качестве подозреваемых. Мустафаев и Исмаилов по соответствии с 51 статьей Конституции РФ отказались от дачи показаний в связи с тем, что, ну, это их неотъемлемое право не давать показания против себя. При этом, насколько мне известно, еще и Мустафаев заявил переводчика с крымско-татарского, ну, крымско-татарский язык, чтобы переводили.
Обвинения в причастности к Хизб ут-Тахриру будут ли объединяться с другими делами, либо они отдельными производствами будут идти?
Нет, им уже вынесли постановление о объединении с ранее возбужденным уголовным делом по бахчисарайским ребятам. То есть они их добавили к тем ребятам, к шестерым ребятам, которые были задержаны еще в октябре 2017 года. Такое постановление уже есть в материалах дела. И сегодня им предъявят обвинение. То есть они сейчас в статусе подозреваемых, а сегодня, скорее всего, уже предъявят обвинение. Ну и, соответственно, будет суд по избранию меры пресечения.
Известно ли уже в котором часу Киевский райсуд, вы сказали?
Обычно это в 2 часа. То есть в 2 часа по крымскому времени назначают, а там по факту уже как привезут ребят. Могут и в 3, и в 4 часа, пока привезут, пока завезут. Обычно эти процессы проходят в закрытом режиме. Очень редко, когда это все проходит в открытом режиме. Ну, когда как.
Спасибо большое. Крымский адвокат Айдер Азаматов был на связи с нашей студией в эфире Радио Крым Реалии. Сегодня говорили об очередной репрессивной волне обыска в Крыму.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Эдему Смейлову пока не предъявили обвинение. Боевики ведут обстрелы на Донбассе новыми ракетами. В Севастополе на 5 дней закроют паромное сообщение. Сейчас подробнее. Задержанному после обыска в селе Долинное Бахчисарайского района крымскому татарину Эдему Смейлову пока не предъявили обвинения. Как сообщил корреспонденту Крым Реалии адвокат Константин Рустемов, его подзащитный имеет статус подозреваемого. Адвокат утверждает, что задержанному предъявят обвинение сегодня. Также во вторник российский суд может избрать ему меру пресечения. По информации корреспондента Радио Свобода, Мустафаева задержали по делу Хизбут-Тахрир. В Ялте во время столкновения трех легковых автомобилей погибли два человека, среди них ребенок. Об этом сообщает Управление МВД России по аннексированному полуострову. По предварительной информации, один из участников ДТП, водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в сторону автодороги Ялта-Севастополь, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся по касательной с ВАЗ-2110. «Мерседес» отбросил в сторону, где он снова столкнулся с автомобилем «Киа». Погибла женщина 1954 года рождения, водитель «Киа», а также ее пассажир – двухлетний ребенок. Боевики группировки ДНР заявили о создании двух собственных ракетных систем залпового огня. По их словам, снаряды должны лететь на расстоянии почти 10 километров. Калибр близок к советским системам «Смерч» и «Ураган», сообщил спикер Генштаба Владислав Волошин в интервью «Донбасс Реалии».
Там наши бойцы нашли какие-то новые хвостовики, получили какие-то, скажем так, больше и другой формы воронки.
Подробнее об этом смотрите в сюжете проекта «Донбасс Реалии» на сайте Радио Свобода. С 22 по 27 мая по техническим причинам прекращается работа паромной переправы на линии Арт-Бухта-Северная. О причинах власти Севастополя не сообщают. Перевозить пассажиров с 9 до 15.30 будет катер. По информации Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры, о возобновлении работы паромной переправы будут сообщать дополнительно. 14 мая в городе подорожал проезд в общественном транспорте, в троллейбусах, на пассажирских катерах и паромах. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 25 выше 0 и временами будет облачно. В районе Чангарина, в Алексеевке ожидается днем плюс 24, ясная погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Как обычно, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Этот номер бесплатен для жителей Крыма. 044 490 31 18, если вы житель материковой части Украины. Звоните и высказывайте свое мнение.
Тема дня.
Сегодня говорим о ситуации с Крымэнерго, узнаем о том, как работает это предприятие, за что были уволены начальники Ялтинского и Октябрьского РЭС, почему вокруг главного энергетического предприятия не утихают коррупционные скандалы, ну и как продвигается инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в Крыму. Все это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем, какие изменения произошли в работе Крымэнерго и о чем заявляет в подконтрольном России правительстве Крыма.
Крым в центре внимания.
Я запрещаю без моего согласования непонятно каких людей, откуда приехавших, то есть в данном случае устраивать на руководящие должности на работу.
Навести порядок в Крымэнерго. С таким распоряжением выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, в Крымэнерго якобы работали люди, которые объявлены в розыск за хищение денег. Аксенов также отметил наличие у них украинского гражданства.
Во всех этих подразделениях надо провести, еще раз говорю, заслушать всех руководителей и назначить тех, кто работал во время кризиса энергетического, когда был теракт на Украине. Вот всех, кто себя проявил, в данном случае продвигайте дальше по службе.
Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик согласился с Аксеновым и рассказал о жалобах на предприятия, которые уже возникали.
Действительно, в последнее время от жителей республики поступает огромное количество жалоб, в том числе жалобы и Министерства топлива и энергетики по поводу, в первую очередь, это технологические присоединения, это и срыв сроков, и существующие механические какие-то мошеннические схемы, которые имеют место при техприсоединении. Неоднократно было указано руководству Крымэнерго на эту ситуацию.
Сейчас все линии электропередачи подстанции на полуострове находятся на балансе российского государственного унитарного предприятия Крымэнерго, созданного в апреле 2014 года. Ранее параллельно с ним работала частная компания ДТ Крымэнерго, которую украинский бизнесмен Ринат Ахметов приобрел в 2012 году. В январе 2015-го это предприятие попало под так называемую российскую национализацию и перешло в собственность новосозданного ГУП «Крымэнерго». В 2017-м Министерство энергетики России объявило о намерении передать все активы «Крымэнерго» крупному российскому оператору Россети, а в феврале этого года издание «Коммерсант» без ссылки на источник сообщило об отказе российского энергетического холдинга Россети работать на территории полуострова. После аннексии Крыма многие российские компании отказались от ведения бизнеса на полуострове из-за санкций.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о ситуации вокруг Крымэнерго. Напомню, что Сергей Аксенов пообещал огнем и мечом разобраться с некими мошенниками внутри структуры. Если есть вам что сказать по этому поводу, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А с нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Доброе утро. Владимир.
Доброе утро.
Как вы считаете, о каких мошеннических схемах говорил Сергей Аксенов?
Для того, чтобы понять, там, какие мошеннические схемы имел в виду Аксенов, надо отматывать ситуацию на 2014 год, на ситуацию с газовым конденсатом, который непонятно куда исчез с баланса Черноморнефтегаза. И почему-то потом всплывал через охранников Аксенова, его ближних и так далее. То есть там просто украдены миллионы долларов только на этом. Вот. Хотел бы также напомнить, что Черноморнефтегаз напрямую подчиняется Аксенову. И именно он подписывает и дает команды по назначению на должности тех или иных людей. То есть прямые мне, например, назначали все службы безопасности люди. Мы знаем, что сестру Поклонской назначили туда заместителем директора, промдиректором департамента. Поэтому все кадровые решения происходят исключительно в согласовании Аксенова. И когда мы видим, что его позиции начинают шататься, и, как мы знаем, там в ближайшее время ожидается его увольнение, соответственно, он в этот момент начинает всегда истерически перебрасывать внимание на другие позиции. То есть это так было всегда, кстати. То есть то какие-то диверсанты, то еще что-то, то информационная война, как он это называет, с центром СБУ под Киевом, который провоцирует все это дело. Сейчас это Черноморнефтегаз, в котором засели, оказывается, вредители. Хотя непосредственно туда назначает все Аксенов. Я не очень понимаю, о чем он говорит. Наверное, он нашел вредителя в своей семье.
Про Крымэнерго он говорит, что там некоторые украинские граждане разыскиваются за хищение денег, при этом не называется фамилии и не говорится, о каком эпизоде идет речь.
Ну да, да.
То есть это может иметь место на самом деле, либо вы думаете, что это, ну, грубо говоря, выдумки Сергея Валерьевича?
Я думаю, что это выдумки, я объясню почему. Я видел, прямо на моих глазах происходила история, когда назначили Плакиду директором Крымэнерго, и на волне вот этого энтузиазма, который вызвал Крым, туда поехали реальные специалисты с материка. То есть я видел человека, который восстанавливал энергосистему на Дальнем Востоке, и который просто с улицы зашел в Крымэнерго, попал в кабинет Аксенова, его назначили заместителем Плакиды. И как вот этого профессионала буквально за 2 месяца там сожрали. И просто сначала его, как бы, когда увидели, насколько он эффективен и насколько он реально решил уметь решать сложнейшие задачи по энергоснабжению Крыма, то его просто-напросто оттеснили и потом убрали, потому что он начал бороться с хищениями электроэнергии. Надо понимать, что Крымэнерго – это огромная корпорация, в которой так называемые потери в сетях составляют там до 75% в отдельных РЭСах. И все эти деньги уйдут в карман конкретным людям, потому что незаконные подключения курируются непосредственно руководством этой организации.
А вот для наших слушателей подробнее немножко. Потери в сетях, что имеется в виду?
Ну, у вас, грубо говоря, идет подача, то есть вся система, как бы, да, она построена на трансформаторных подстанциях, да, и распределительных электросетях. Вот у вас подается по энергомосту, например, да, или собственная генерация, там 1 мегаватт, а приходит потребителям по их счетчикам, за которые они платят, 0,25 мегаватт, там 25 киловаттов, да. То есть, соответственно, все остальное, куда делать 75 киловатт? Непонятно куда. Говорят, потери в сетях, говорят, старое украинское наследие. Соответственно, никто не знает и никто не контролирует, куда эта энергия пропадает.
Вот, а куда она может пропасть? А куда она может, да, перенаправлена быть?
Незаконное подключение, в первую очередь. Есть потери в сетях, безусловно, но они не составляют такие величины, которых отчитывается Крымэнерго. И никто этим не занимается вообще. То есть, как бы, все знают, что там кормятся, как бы, и прокуроры, и полиция, и местные чиновники. Все в курсе того, что тут происходит. Но почему-то виновато опять украинское наследие, как ни странно, для Аксенова. Вот. Поэтому вы должны понимать, ну, вот в той же самой Ялте, если взять, да, там ужас, что происходит, там каждый вот эти все шалманы, все эти дома, которые построены фактически незаконно, как частные домовладения, им подведена неустановленная мощность. Они платят, например, там, по другим расценкам, и рядом висит сопля, по которой идет поставка остального, как бы, электричества. Ну, это чтобы так вот дословно вам объяснить.
И на Крымэнерго, насколько команда обновлялась, да, вот с 2014 года, много ли там людей с России?
Она практически не обновилась, и на манеже все те же, к сожалению. И, на мой взгляд, именно это является причиной того, что не происходит оптимизации системы энергоснабжения населения и предприятий республики. Потому что напомню, что в рамках строительства новых ТЭС, Симферополя, Севастополя, проведена достаточно большая работа со стороны Министерства энергетики Республики Крым. Ну, это федеральная, на самом деле, как бы команда, были под руководством министра энергетики Бородуриной, когда были заменены узловые станции по распределению электроэнергии и из расчета поставки электроэнергии по энергомосту с Украины. И там потери резко снизились. Но что касается ВЭСов там, да, непосредственно на местах, там все осталось по-прежнему. И само, и вот эта плакет, вся вот эта шайка-лейка, там она вся осталась с момента Украины. Как говорится, как говорил Аксенов, 2014 год все списал. Но, как мы видим, что вдруг оказалось, что не все. Вот, и почему-то виноваты все это, в этом все другие, кроме самого Сергея Валерьевича, который этим управлял.
Аксенов заявлял о кадровых чистках в Крымэнерго еще с 2015 года. Вот вы связываете эту активизацию ныне, отметили вы, с грозящим ему увольнением? Что вы имеете в виду?
Ну, насколько мне известно, решение по Аксенову принято. Сейчас определяется, что будет с ним дальше. Потому что предлагались должности на регион, на другой регион перейти, либо уйти полпредом, даже такие вот варианты предлагались. Вот. Поэтому работа уже, стало понятно, что человек не справляется, наконец-то, я надеюсь. И решение по нему было принято вот в конце апреля, начале мая.
Вот. А на каком сейчас уровне решение принято?
Ну, у нас решение принимает все, только один человек в стране. Ее зовут его Владимир Владимирович. Поэтому ждем сейчас, как говорится, окончательного решения, когда его либо разделят должность на главу республики и премьер-министра и оставят свадебным генералом, чтобы он никуда не лез. Вот. Либо просто-напросто отправят там куда-нибудь в Сенат, там, в Совет Федерации, либо в другой регион губернатором, либо полпредом. Вот. Потому что опять-таки в понедельник должен был уйти на Хлупин, и сейчас идет большая проверка со стороны ФСБ по деятельности этого деятеля. В понедельник было заседание в управлении ФСБ на Ивано-Франковске, Симферополе, по поводу расхищения денег по федеральной целевой программе. Нахупин написал, насколько нам известно, заявление об уходе. Вот. Но я так понимаю, сейчас принимаются меры, чтобы он не смог улизнуть ни на Украину, ни в ДНР и ЛНР, чтобы, так сказать, показания были полными, потому что происходило в Крыму и происходит сейчас. Поэтому я думаю, сейчас мы увидим достаточно серьезные кадровые изменения в Крыму в первую очередь.
А возможно, у вас есть информация по персоналиям, кого пророчит на должность Аксенова?
Вообще, насколько мне было известно, должны были назначить человека федерального уровня, министра юстиции Коновалова. Могли переместить на региональный уровень, хотя это было понижение, он сопротивлялся, потому что понимает прекрасно, что здесь происходит. Вот, но он остался в конфигурации, поэтому были удивлены на самом деле все. Вот, поэтому сейчас, я так понимаю, определяется с тем, кто будет разгребать тяжелые конюшни, оставшиеся после Аксенова. Вот, поэтому сейчас пока не знаю, кто будет конкретно, но ситуация очень динамично меняется. То есть мы видели, как момент, когда Аксенова забыл когда на прошлой неделе, по-моему, он экстренным ночным рейсом на своем Фелконе вылетел в Москву для того, чтобы, ну, когда вот уже появились слухи о его отставке полностью, он резко полетел в администрацию президента и там, насколько мне известно, пытался сохранить свой пост там и в стиле Мутко призывал не поддаваться на внешнее давление, когда люди стали говорить открыто о его отставке.
И удалось ему встретиться с Путиным?
Нет, с Путиным его не допускают уже порядка полутора лет к телу, что называется. Поэтому разговоры были в администрации президента, насколько мне известно. Вот. Но, опять-таки, решение принято, и вопрос вот сейчас, как это определить, потому что Аксенов является необычным губернатором, а в рамках государственной пропаганды это человек-символ и символ русской весны, поэтому просто так его убрать, там, не дав взамен что-то, либо оправдав как бы эти вещи в виде какой-то должности, да, там, в виде передвижения, повышения, как это было с Меняева, это сделать будет крайне сложно. Поэтому вот я думаю, что с этим связана задержка.
И именно с этим вы связываете вот особенное рвение сейчас на антикоррупционном поприще Аксенова, поскольку ему нужно показывать результаты?
Любой, вот вы можете взять любой момент, когда к Аксенову возникали вопросы со стороны федеральных органов власти, там, например, та же самая история с созданием комиссии по защите чиновников от ФСБ и МВД в 2015 году, и другие истории, когда там Полонского прижимали, всегда возникали какие-то, всегда возникало либо Поклонское со своими бредовыми идеями, либо еще какие-то вот такие инфоповоды там про вредители, про руку Госдепа, про центр СБУ под Киевом, который ведет информационную войну против гениального Сергея Валерьевича. Вот то же самое происходит сейчас. То есть это не первый случай, поэтому я говорю о том, что вот в таких ситуациях, когда у него пригорает, он всегда там пытается вот такими методами перевести, что называется, стрелки. Это стиль работы Димы Полонского, и ты просто смотришь на это, когда понимаешь, как это работает, это вызывает улыбку.
А как вы считаете, есть ли у Аксенова хотя бы что-то в активе, что, возможно, ему себе в плюс приписать и действительно похвалить, да, себя за вот эти 4 года деятельности на посту главы Крыма?
Будете смеяться, но я этот вопрос задал себе вчера утром почему-то, и я не смог найти на него ответа, потому что я не знаю, чем ему хвалиться. То есть вот он провел 4 года в должности главы республики. А вот что-то будет сделано за предыдущий период, кроме вот этих разговоров и освоения распила федеральных денег и тех усилий, которые были, во-первых, в первую очередь созданы федеральными властями России. И у меня ответа нет, потому что, ну, на мой взгляд, ничего из того, что было, из тех задач, которые были поставлены перед Аксеновым, то есть чтобы сделать Крым действительно передовой территорией с передовыми технологиями, с передовым подбором кадров, с выведением региона из региона дотационного в регион лидер, не сделано. И, на мой взгляд, как говорится, старого пса уже не научишь новым трюкам. Поэтому я думаю, что сейчас мы ждем уже окончательного решения. Нечего ему записать, вот резюмировать ответ на ваш вопрос, то, на мой взгляд, ему нечего записать себе в актив, и, наконец-то, вот это все терпение в Москве начинает кончаться.
Напомню, что говорим с российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком. Анонсировал он ближайшее увольнение Аксенова. Мы будем следить за этой ситуацией. А если возвращаться к энергообеспечению Крыма, как вы считаете, насколько санкционная политика влияет на вот именно энергообеспечение полуострова?
Вообще никак не влияет. Там, и мы видим, что то же самое, сименсовские турбины стоят на ТЭС, обвязка сделана. Сейчас ожидается запуск, и опять мы видим, что и ни Крымэнерго, ни Черноморнефтегаз, с которым я говорил в самом начале, они не провели работу по интеграции в сети непосредственно вот этих мощных узлов генерации. И, насколько мне известно, по текущей ситуации, санкции влияют, в первую очередь, вот, помните, на финансовую часть, да, это финансовые рынки, это доступность кредита, это доступность займов, да, для региона, для населения. Сейчас, как бы, вот, что касается технологической части, ну, вы поймите, это инфраструктурные проекты, они, как и мост, находятся на контроле федерального центра, и страна правит, не глупые люди, как бы там ни было. И эти задачи, они решены. То есть здесь нет никакого влияния на мой взгляд. То есть если оно есть, но оно минимально. То есть я бы не оценивал его как важно.
Спасибо большое. Российский общественный активист Владимир Горначук был на связи с нашей студией в эфире Радио Крым Реали. У микрофона Татьяна Курманова.
В эфире Радио Крым Реали. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, как работает предприятие «Крымэнерго», за что были уволены начальники Ялтинского Октябрьского РЭС, почему вокруг главного крымского энергетического предприятия не утихают коррупционные скандалы. Ну а сейчас поговорим о том, как продвигается инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. С нами на связи Сергей Дьяченко, глава Бюро комплексного анализа прогнозов. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», как мы неоднократно сообщали нашим слушателям, начала инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. Как вы оцениваете перспективу и, возможно, слышали, на каком этапе сейчас находится этот спор?
Ну, да, на каком этапе не скажу. Насколько я знаю, ну, это ж, говорится, надо быть горнило, то есть знать, ну, как юристом, который ведет дела, тогда уже детали. Я знаю, что они только подали. То есть «Нафтегаз» уже достаточно давно подал аналогичный иск. «Укрэнерго» вот не так давно. Поэтому я так понимаю, что у них еще, так сказать, перспективы они охарактеризовать пока не могут. Ну, насчет выигрышных. Но думаю, что, так сказать, в такой ситуации, в которой оказался «Укрэнерго», когда, ну, в общем-то, мировое сообщество признала аннексию незаконной, соответственно, и все активы, которые принадлежали «Укрэнерго», получается, они незаконно аннексированы. И поэтому, думаю, что в таком контексте у «Укрэнерго» будет хорошие шансы добиться хотя бы компенсации за, так сказать, те активы, а это подстанции и линии, высоковольтные линии электропередач, которые были на Крымском полуострове, принадлежали «Укрэнерго».
Когда-то нам глава экспертного совета по международным правовым вопросам при именно подконтрольном России правительстве Крыма Александр Молохов говорил о том, что есть перспективы, конечно, у «Укрэнерго», но при этом Россия и российские власти полуострова также будут предъявлять свои счета украинской компании. Как вы думаете, есть ли перспектива иска с их стороны?
Они будут, скорее всего, иск по выполнению своих обязательств. То есть, как понятно, что активы никакие Украина не отжимала у, так сказать, России. То есть, какие-то обязательства будут признавать невыполненными со стороны «Укрэнерго». Ну, знаете, как можно выполнять свои обязательства на неподконтрольной территории? Мне это сложно себе представить. Поэтому, ну, скорее всего, вот будут так сказать, выдвигать иски. Но я фантазирую, потому что на самом деле не знаю. То есть разговор идет, а конкретики они не то самое. Значит, о прервании энергоснабжения, которое было, если помните, с началом блокады энергетической, когда взрывались опоры, «Укрэнерго» их, ну, сам восстанавливал, не восстанавливал. То есть, по всей видимости, будут обвинять «Укрэнерго» в невыполнении своих обязательств в этом контексте. Мне так кажется. Я других возможностей просто не вижу.
А есть ли у вас информация о поставках электроэнергии с материковой части Украины на территорию Крыма сейчас?
Нет, такой информации у меня нет. Разговоры какие-то я слышал, но конкретной информации я не видел такой, ну, задокументированной, по крайней мере, в материалах «Укрэнерго» по этому поводу.
Помните, возможно, нашим слушателям о том, как устроена энергосистема Крыма? Она по-прежнему способна принимать электричество, поступающее только со стороны материковой части Украины? Либо ситуацию уже поменял энергомост, который связывает теперь Крым с Россией?
Ну, конечно, ее, если радикально, то поменял. То есть определенное количество электроэнергии теперь можно принимать со стороны России. Но полностью эта проблема не решается. Значит, необходимо, то есть делается пока, загрузка делается через, так сказать, временные источники, ну, генераторы, дизель-генераторы и своя генерация, которая, ну, в общем-то, существовала. Поэтому, ну, скажем так, в вариантах, когда идут пиковые нагрузки и сезонные, и дневные, периодически возникают проблемы, потому что структура генерации, она очень ненадежна и неустойчива. И решить вопрос радикально может только строительство парогазовых станций, ну, то, что, собственно, сейчас пытаются сделать, вокруг которых скандал вот по поводу турбин и так далее.
А вы думаете, будут завершены строительства ТЭЦ в Крыму и Севастополе, которые, по словам пророссийского крымского правительства, идут ударными темпами на полуострове?
Ну, если с турбинами вопрос решать, то да.
Владимир Горначук в нашем эфире сказал, что санкционная политика никоим образом не влияет на энергообеспечение Крыма. Как вы считаете?
Простите, какая политика?
Санкционная политика, санкции.
А, нет, ну влияет, конечно, влияет. Ну, допустим, в Крыму идет четкое падение добычи. То есть, если в Украине добыча на Крымской шельфе газа росла рекордными темпами, то сейчас она падает ввиду того, что все, так сказать, добывающие мощности, они зависят от импортных составляющих. Естественно, они не поступают, и возникают проблемы в связи с этим. Поэтому в этом контексте там вынуждены тянуть, так сказать, трубопровод с России, а это деньги для, ну, для возможной перспективной загрузки и так далее. То есть влияют санкции, конечно, влияют.
Но вы не так видите... Иначе, вы не видите проблем...
С турбинами скандал, конечно. Нет, но если проблема там основная поставка турбин. Если будут турбины, конечно, они все остальное с России завезут, и станция будет. Но... Турбина, понимаете, там же не только ее поставить, а обслуживать, а, так сказать. Турбина эта штука серьезная, ее достаточно, ну, там серьезное обслуживание, оно раз в несколько лет производится, поэтому, особенно там, если газ сложный, а в России есть куча месторождений со сложным газом, с содержанием серы, поэтому... Тут еще вопрос, так сказать, как это все будет работать и так далее. Ну, вот это ключевая проблема. Если они ее решат, так или иначе, то тогда, конечно, эта генерация будет работать.
И Россия сможет и в дальнейшем...
Да, все остальное, оно решаемо для России. С турбинами, да, там, конечно, проблема.
А, то есть Россия сможет в дальнейшем обеспечивать полуостров электричеством, правильно?
Вот эти станции, они решат действительно радикально. Ну, конечно, еще надо будет топологию менять, ну, вот эту инфраструктуру, потому что она же рассчитана на поставки с Украины. То есть для того, чтобы, опять же, надежно функционировала уже так более-менее локальная энергосистема, там еще надо приложиться для того, чтобы, так сказать, модернизировать подстанции, потому что они старенькие, необходимую инфраструктуру передачи. Ну, то есть это потребует еще значительных средств. И времени. Но, в принципе, ключевая это генерация, конечно. Это вот она действительно решит. Если они достроят эти станции, она уже решит, это будет серьезный шаг уже к нормализации энергообеспечения.
Спасибо. Глава бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реали».
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В аварии в Ялте, в которой погиб ребенок, виноват сотрудник МВД, заявили власти. Российская интеллигенция призывает спасти Сенцова. В России составили рейтинг самых матерящихся городов. Сейчас подробнее. Сотрудник госавтоинспекции управления МВД Крыма по Ялте предположительно виноват в автомобильной аварии, в которой 21 мая погибли женщина и ребенок, сообщила пресс-служба подконтрольного России МВД Крыма. В ведомстве уточнили, что в случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и наказан. По информации ряда крымских СМИ, силовик за рулем был пьян. Накануне в Ялте в автокатастрофе погибли 2 человека, в том числе 2-летний ребенок. Украинский политзаключенный Николай Карпюк в день своего рождения 21 мая призвал болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом написал его адвокат Илья Новиков на своей странице в Твиттере. По его словам, спецслужбы России похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области. В августе того же года в Орле был задержан Станислав Клых. И их обвинили в том, что они воевали в Грозном против российской армии. Правозащитный центр «Мемориал» признал обоих украинцев политзаключенными. Смерть Олега Сенцова станет позором для России, заявили члены литературного правозащитного объединения «Свободное слово» Петербургского пен-клуба и «Свободного исторического общества», которые выступили с заявлением «Спасти Олега Сенцова». Список подписантов опубликован на сайте газеты российских ученых «Троицкий вариант». Украинский режиссер признан правозащитным движением «Мемориал» политзаключенным. «Мы требуем отправить Сенцова на его родину, в Украину», говорится в сообщении. Среди подписантов лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Вероника Долина, Борис Соколов и другие.
В России составили рейтинг самых матерящихся городов. Первые места заняли города из глубинки – Москва во второй десятке, а культурная столица России – Санкт-Петербург на 23-м месте. Пермь, Воронеж и Иваново признаны самыми матерящимися городами России по результатам майского исследования российского агентства Zoom Market. Во второй десятке – Саратов, Екатеринбург и Чебоксары. Крымских городов в списке нет. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 25 выше нуля и временами будет облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 24, ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Крымчане имеют право не только знать, но и звонить в наш эфир, и задавать свои вопросы и высказывать свое мнение. 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы находитесь в Крыму, он бесплатный. И если вы находитесь в другой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Говорим о том, с чем связано очередное повышение цен на бензин в Крыму. Как топливо попадает на аннексированный полуостров, как формируется цена на него, снизятся ли цены на бензин в Крыму после открытия Керченского моста. Все эти темы мы обсудим. Звоните и также высказывайте свое мнение о цене бензина. Но сначала послушаем о том, что заявляет ФАС о ценах на бензин.
Крым в центре внимания.
Выше цены – больше штраф. Крымские компании, которые завышают цены на бензин, поплатятся за нарушение российского законодательства миллиардными штрафами. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России. Кроме того, ведомство намерено бороться с компаниями, которые обеспечивают Крым нефтепродуктами в розницу. По словам руководителя Игоря Артемьева, такая деятельность нефтетрейдеров также нарушает закон. В комментарии изданию «Крымская газета» он объяснил, цены повышают искусственно за счет заключения фиктивных сделок с фирмами-посредниками.
Они покупают на заводе у нефтяной компании, а потом мы видим в цепочке 4 перепродажи. 3 пустышки стоят, и только потом розничная компания продаж. Как эти люди смеют такие вещи делать? У них должна быть прямая продажа. Если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 миллионов, будет миллиард.
Свои претензии по поводу цен на бензин на полуострове российский глава Крыма Сергей Аксенов высказывал еще в сентябре 2017 года. Тогда на пресс-конференции он упомянул и плохое качество топлива.
Операторы, то есть они всегда ищут лазейки в законодательстве, любые для того, чтобы поднять цены на продукт, которым они торгуют. Это зачастую бывает неправильно и вызывает, я лично вот считаю, что это несправедливо. То есть мы не можем иметь такую разницу в цене с Краснодарским краем, то есть с субъектами, которые находятся рядом. Завтра вот Белик докладывает, какие приняты меры. Они совместно с ФАС завтра у меня рассказывают о том, как они, то есть, просчитали, как в данном случае ценообразование формируется на сегодняшний день. Где у нас узкие места и какие предложения по снижению цены?
За последнее время цены на бензин в Крыму существенно выросли. Так, в Симферополе стоимость бензина достигает 42 рублей. Аналогичная ситуация с Севастополем, где цены варьируются от 39 до 42 рублей. Как сообщает издание «Крыминформ», российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик считает нынешние цены на бензин обоснованными. По его словам, переправа 1 литра топлива через Керченский пролив составляет почти 2,5 рубля. К тому же топливо приходится везти из отдаленных регионов. Топливо в аннексированный Крым поставляют через Керченскую паромную переправу. Цены на автозаправочных станциях на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим об очередном повышении цен на бензин в Крыму. Если вы хотите задать вопрос нашим экспертам, либо высказать свое мнение по обсуждаемой теме, набирайте номера телефонов 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А с нами на связи президент Российского независимого топливного союза Павел Александрович Баженов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Для наших слушателей давайте разъясним, за счет чего обеспечивается крымский рынок.
Ну, за счет поставок российского топлива.
Через Керченский пролив.
Ну да, да. Ну, сейчас вот мост открыли, не знаю, как, может быть, какой-то объем пойдет по мосту. Но вообще до этого, да, через логистика очень дорогая, несложная.
А вы считаете, открытие автодорожной части строящегося моста снизит стоимость топлива на полуострове?
Я не считаю, что снизит стоимость на полуострове, потому что текущие реалии в целом российского рынка говорят о том, что цены в Крыму низкие, учитывая сложность логистики, да, то есть цена должна быть выше, чем сегодня, то есть она сдерживается.
Искусственно сдерживается цена.
В целом, как бы, открытие дорожной части, ну, безусловно, позволит там какие-то бензовозы дополнительный объем за счет автотранспорта обеспечить. Да.
Если сейчас бензин стоит в районе 42 рублей, сколько он может стоить, по-вашему, если не будут цены сдерживаться?
Ну, в целом у нас по стране, опять же, учитывая текущий там фискальный режим и текущий уровень оптовых цен, розница должна рублей на 5 быть выше.
А верно ли, что автомобильное топливо в России, как правило, продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть? С чем это связано, динамика?
Ну, оно продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть по причине того, что у нас свободный курс рубля, соответственно, падает цены на нефть, вырастает курс рубля. Сегодня мы находимся в ситуации высоких цен на нефть и высокого достаточно курса рубля, вернее, наоборот, дешевого рубля. Соответственно, если раньше рубль был более-менее стабилен, цены при падении цен на нефть происходило снижение цен, ну, то есть был внутренний рынок становился более приоритетным, чем экспортная альтернатива. А сегодня как минимум два фактора, вот этот курс рубля и цена на нефть является условием того, что объемы перетекают на внешний рынок, переориентируются. Поэтому на внутреннем рынке происходят там достаточно стремительные розовые скачки ценовые.
А есть ли у вас информация о внеплановом повышении акцизов на топливо, как об этом пишут некоторые СМИ?
Ну, какое внеплановое? Нет, 1 июля плановое повышение, куда больше.
А на каком уровне сейчас?
Что? Уровень акциза, да. Но получается, он повышается до 11 800 рублей, если мне память не изменяет, то есть в разрезе литра это 8 рублей 95 копеек. То есть он повышается сейчас рублей на 500 грамм.
Чаще всего в Крыму говорят о том, что каким-то образом будут стабилизировать ситуацию, потому что крымчане недовольны ростом цен на бензин. Вы считаете это возможно? И каким образом в таком случае стабилизировать ситуацию, при том, что, по-вашему, цена и так сдерживается?
Ну, во-первых, не только крымчане, а все недовольны ростом цен на топливо. Потому что рост цен на топливо назвать хорошим делом ни у кого язык не повернется. Вопрос, чем это вызвано, какие методы стабилизации ситуации есть. То есть, на наш взгляд, рост цен на топливо, ну, высокая цена на топливо обусловлена высокой налоговой нагрузкой. Нагрузка, то есть у нас почти более 60% это налоги в литре. Акцизы, НДС, НДПИ. Вот, соответственно, при корректировке налогового режима можно достаточно эффективно и просто стабилизировать курс, ну, цены на топливо. Вот, и не допустить их рост, при этом обеспечив нормальную экономику для бизнеса. Потому что сегодня у нас цены растут, а розничный бизнес находится в убыточном состоянии.
Федеральная антимонопольная служба России активно заявляет в Крыму о том, что нефтетрейдеры нарушают закон. А каким образом работают трейдеры в России?
Ну, есть площадка СПБ, МТСБ, биржа. Вот, то есть, если мы говорим о крупнооптовом трейдинге, то большинство, и о независимых трейдерах, то это работа на бирже, то есть покупка-продажа биржевых объемов. Вот, если мы говорим о каких-то мелкооптовых историях, да, когда есть там подключающая логистика, там, автомобильная, прочь, нефтебаза, отгрузка, ну, здесь как бы здесь уже и непосредственно топливные сети этим занимаются. Вот. В любом случае экономика на рознице сверхнизкая, то не убыточная в текущих реалиях оптовых, ну, соответственно, ведет к проблеме качества топлива. Вот. Что касается трейдеров, что они влияют, да нет, ну как трейдеры влияют? Логистика реально очень дорогая. Крым там имеет потребность по логистике. Она, ну, логистика неэффективная, соответственно, и происходят проблемы, то есть вкупе с общим ростом цен, потому что экспортная альтернатива сегодня значительно более приоритетна, соответственно, производители перенаправляют свои потоки на внешний рынок.
Спасибо. С нами на связи был президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио «Крым Реали». С нами на связи украинский эксперт топливного рынка, заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины Сергей Сапегин. Говорим об очередном повышении цен на бензин в Крыму. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Давайте послушаем небольшой фрагмент интервью с председателем подконтрольного России Комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петра Запорожца, у которого мы до эфира спросили о скачках цен на топливо в Крыму. Послушаем, а затем обсудим.
Точка зрения.
Я скажу крымчанам, я объяснить толком не могу, потому что это же свобода в торговле, вы же понимаете. Полное запретить никто не может. Это происки трейдеров, я так лично считаю. Потому что сейчас приближается уборка, а вы же сами понимаете, на уборку требуется большое количество топлива, и для особенно дизельного топлива сейчас. Поэтому я думаю, что это воспользуются этим моментом недобросовестные продавцы топлива, и вот это делом занимаются. Я считаю, что возможно только в том случае, если правительство примет определенные, будем говорить так, постановления или предупреждения, вот, сделают нефтетрейдеры, потому что это личная их спекулятивная цена. По-другому это нет, не понимаю. У нас поставки как шли, так и идут. Топлива достаточно в Крыму. Ну, а рынок, конечно, позволяет вот делать такие хулиганства.
Точка зрения.
Продолжаем эфир радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим об очередном повышении цен на бензин в Крыму. Звоните в нашу студию 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Напомню, что с нами на связи украинский эксперт топливного рынка, заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины Сергей Сапегин. Как вы считаете, вот у нас прозвучали полярные точки зрения в эфире, да, вот Павел Баженов уверяет, что цена в Крыму обоснованно и даже сдерживается. Крымские же власти пророссийские заявляют о том, что цены повышаются из-за неких происков трейдеров. Да? Вот как вы считаете, какова ситуация в реальности?
Ну, вы знаете, наверное, есть доля истины и у Петра Запорожца, и у Павла Баженова. Почему? Потому что для роста цен есть внешние объективные факторы, которые связаны с ростом мировых цен. Сейчас цена наибольшая с 2014 года. Есть факторы, связанные с тем, что логистика в Крым
неэффективно. Но есть и факторы, связанные с тем, что из-за действия санкций крупные компании не приходят в Крым, и поэтому местные компании могут себе позволить в отсутствии вот такого прессинга со стороны крупных компаний, скажем, организовывать такие вот между собойчики по ценам. Поэтому есть доля истины и одного, и второго спикеров.
А как вы считаете, влиять на нефтетрейдеров возможно каким-то образом крымским властям сейчас? Могут ли они договориться?
Безусловно. Дело в том, что в России вообще выстроена модель рынка, когда крупные компании, которые достаточно активно и часто общаются с Федеральной антимонопольной службой, они сдерживают вот мелких трейдеров в том, чтобы, первое, они не поднимали цены выше тех договоренностей, которые есть между крупными сетями и правительством, с одной стороны, и, в общем-то, не уходили в конкуренцию качеством, то есть не продавали низкокачественное топливо с другой стороны. В Крыму этого фактора нету, поскольку крупным компаниям рискованно работать из-за санкций, которые, значит, к ним могут быть применены из-за запрета работы в Крыму. И поэтому вот местные компании могут, скажем, формально или неформально договариваться и повышать цены по отношению к тем уровням, какие могли бы быть, если бы вот была такая вот, ну, назовем условно говоря, конкуренция, а по сути вот сдерживание просто цен со стороны правительства Российской Федерации.
То есть можно утверждать, что санкции напрямую влияют на рост цен на бензин в Крыму?
Я думаю, что да, поскольку компании, крупные компании не только не развивают свои сети, не хотят работать в Крыму, но даже ограничивают продажу топлива операторам, которые работают в Крыму. То есть, безусловно, это фактор, который находит свое влияние вот через такое формирование рынка и такое ценообразование, когда нет вот второй сдерживающей составляющей в цене.
А с чем связано несоответствие проб, да, вот бензина, провели некоторые пробы, и Аксенов заявлял, что на автозаправках Крыма более 40%, да, не соответствует госстандартам. Почему качество такое плохое в Крыму на бензин?
Ну, дело в том, что конкуренция может проходить за счет ценообразования, но может проходить и за счет оптимизации качества. То есть под видом качественного топлива продается топливо, которое более дешевое, и, соответственно, маржа трейдеров возрастает, прибыльность возрастает.
Как вы считаете, цены на бензин в Крыму могут быть снижены из-за вот открытия моста?
Вы знаете, мост не повлияет на ценообразование, поскольку железнодорожные поставки шли через Керченскую переправу. Мост никаким образом не влияет на улучшение логистики поставок топлива, поскольку, первое, сейчас открыт проезд только для пассажирского транспорта и перевозок населения. Грузовое движение откроется в лучшем случае к концу 2018 года, а планы по открытию железнодорожного транспортного маршрута – это конец 2019 года. То есть сейчас никаких факторов для улучшения логистики и снижения цен, то есть снижения логистической составляющей цены нету. Поэтому никоим образом мост сейчас не повлияет на снижение цен внутри Крыма.
А какая ситуация с бензином сейчас в Украине? Насколько, от чего зависит варьирование цены здесь, на материковой части Украины?
Ну, в Украине тоже растут цены, поскольку Украина имеет примерно 3/4 нефтепродуктов в структуре поставок на внутренний рынок за счет импорта. Импорт дорожает, и, соответственно, это составляющая, скажем, импортный паритет, он является определяющим для украинских производителей, и поэтому внутренние цены в Украине также растут.
А почему сейчас топливо больше возят, чем производят?
Дело в том, что в Украине была достаточно мощная нефтеперерабатывающая отрасль, которая
в свое время была приватизирована российскими нефтяными компаниями. Вот. Однако приватизационные обязательства были прописаны так, что, по сути, особых обязательств не было у компаний. В результате мы наблюдали достаточно продолжительное время эксплуатацию вот тех мощностей и тех заделов, которые остались в нефтеперерабатывающей отрасли после отделения Украины от Советского Союза, а инвестиций, серьезных инвестиций, которые бы позволили заводам быть конкурентоспособными, выпускать продукцию, которая могла бы конкурировать с европейскими заводами, да, даже с российскими и белорусскими заводами, ничего этого не происходило. В результате, в какой-то момент времени, качество нефтепродуктов, которые выпускались украинскими НПЗ, оно уже не соответствовало тем требованиям, которые предъявлялись к топливу. И заводы просто, первое, не смогли конкурировать по цене, и второе, не смогли конкурировать по качеству топлива с импортными поставками. Сегодня из 6 НПЗ работает только один, Кременчугский, и работают газоперерабатывающие мощности шебелинские. Вот это примерно четверть, может быть, треть поставок топлива на внутренний рынок. Все остальные заводы стоят, и, честно говоря, особых надежд на то, что вот в сегодняшних условиях придет инвестор, который вложит достаточно серьезные средства в модернизацию заводов, чтобы они стали конкурентными, вот таких ожиданий нету.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был украинский эксперт топливного рынка, заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины Сергей Сапегин в эфире радио «Крым Реалии».
Истории политических узников, советы юриста, мнение эксперта, право на свободу с Айше Умеровой. Каждое воскресенье в 10 утра.
Остается еще время, чтобы вы задали вопросы нашим экспертам. 8 800 10 31 18 044 490 31 18 в нашем эфире. Директор консалтинговой компании Сергей Куюн. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Говорили мы о повышении цен в Крыму на бензин. Как вы считаете, с чем связано это повышение? И повлияет ли открытие моста на снижение возможной цены на бензин?
Ну, надо сказать, что российский рынок, частью которого уже является и Крым, фактически он живет по своим законам, он не такой линейный, как, например, наш рынок Украины. Мы страна-импортер, мы полностью зависим от колебаний внешнего рынка. У нас открыты границы, мы оперативно завозим необходимые поставки топлива и поэтому оперативно реагируем на любые изменения. В России это работает по-другому, поскольку они крупная нефтедобывающая страна, там есть система экспортных пошлин, которая направлена на то, чтобы внутри страны сохранять низкий уровень цен. И поэтому они тоже реагируют на мировую конъюнктуру, но с большими опозданиями и не всегда. Поэтому очевидно, что любой рост, который есть сегодня, он связан с тем повышением цен на нефть, которое мы видим сегодня в мире, и которое, конечно, мало кто прогнозировал.
А почему бывает, что нефть дешевеет, а у нас топливо слабо дешевеет или даже дорожает? Какая вот связь между стоимостью нефти в мире и ценой топлива в Украине?
Связь непосредственно самая, что ни на есть, прямая. Единственное, что она не, скажем так, не такая оперативная, как день в день, да, а рынок идет всегда с опозданием. То есть, вот, например, что мы видим на этапе повышения? То есть цена на нефть начала расти с начала апреля, но при том существенно расти, выросла почти там больше, чем на 15%. Но на колонках мы до последнего дня повышения не видели. То есть почти полтора месяца цена на нефть росла, а в Украине она стояла на месте. Но сейчас она тоже сдвинулась, то есть уже пошли новые поставки топлива, и цены начали расти. То же самое происходит на этапе снижения, когда цены на нефть падают, у трейдеров есть еще дорогие поставки, которые ранее были сделаны, они их распродают, и потом начинают завозить более дешевые, цена начинает тоже опускаться. Поэтому не так все, ну, то есть это не, ну, скажем так, процесс, который день в день происходит. То есть есть определенное запаздывание, вероятно, поэтому есть такие вот несколько искривленная картина взаимодействия данного.
А вот что входит в цену вот одного литра бензина? Какие составляющие? Кроме, ну, понятно, закупка нефтепродуктов, да. А что еще?
Значит, на закупку, на закупочная стоимость составляет порядка 50%, порядка 35% в стоимости бензина – это налоги, и порядка 15% – это расходы, то есть там транспортировка, хранение, затраты на эксплуатацию заправочных станций и, безусловно, прибыль автозаправки. По дизельному топливу немножко там выше доля закупочная, то есть там порядка 55-60% это закупочная цена, налог там поменьше, порядка, по-моему, 25%, 20%, и остальное, опять-таки, расходы и прибыль автозаправочных станций.
А насколько велик рынок поддельного топлива в Украине и вот в России, интересно? Возможно, вы знаете про Крым.
Трудно сказать, давно в силу понятных причин не занимались рынком полуострова. Раньше, конечно, все понимали, как говорил один из крымских прокуроров еще несколько лет назад, то у нас существует в Крыму 6 подпольных НПЗ. То есть всегда все знали, что Крым это всегда был одним из эпицентров производства фальсификата. Как благодаря тому, что на полуострове есть месторождение газа, конденсата, нефти, так и много привозилось компонентов с материка, и непосредственно там производились эти операции. Поэтому по качеству топлива Крым, конечно, был всегда в лидерах, так, в антилидерах всех рейтингов. Я думаю, что это общедоступная информация. Как сейчас ситуация, ну, честно говоря, не знаю, не буду грешить, поэтому... Что касается влияния моста на ситуацию, то наверняка, я думаю, что немножко снизятся логистические затраты, скорее всего, потому что раньше они были связаны там, с паромной переправой, с железной дорогой. Сейчас, я так понимаю, можно будет возить машинами. Но, опять же, при текущем уровне цен затраты на логистику, они сравнительно невелики. То есть они там составляют, может быть, там меньше процента наверняка в стоимости топлива. Поэтому так, чтобы кардинально это повлияло на цены в Крыму, я не думаю, уверен, что этого не будет, и никто этого не заметит.
Спасибо большое. Директор консалтинговой компании Сергей Куюн был на связи с нашей студией. Говорили сегодня о повышении цен на бензин в Крыму, как... топливо попадает на аннексированный полуостров, нам рассказали, как формируется цена на бензин, и услышали мнение экспертов о том, снизятся ли цены на бензин после открытия Керченского моста. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы вещаем 24 часа. Вы можете звонить нам по телефонам 8 810 31 18 044 490 31 18, пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Ну, а тему для нашої наступної розмови півгодинної підказала подія, що сталося днями на Івано-Франківщині. Там військовий застосував гранату під час побутового конфлікту. І, зрештою, 9 людей зазнали поранення.
Через війну за 4 роки пройшло десятки тисяч добровольців. Ті люди, які фактично зброю собі здобували, це десятки тисяч одиниць зброї.
А скільки загалом необлікованої зброї боєприпасів може бути на мирній території України? Як запобігти неконтрольованому поширенню зброї та її застосуванню? Чим загрожує розповсюдження необлікованої зброї? Про це будемо говорити з учасниками програми. Не лишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud. А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Долучайтеся до розмови.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на Прикарпатті військовослужбовець підірвав гранату поблизу кав'ярні, і зрештою 9 людей внаслідок цього інциденту були поранені. Після вибуху гранати у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківщині 8 були поранені, отримали поранення руки і ніг, а ще одна людина перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою. Інцидент трапився 20 травня ввечері, і старший сержант 10-ї гірсько-піхотної штурмової бригади, за даними поліції, кинув гранату у гурт чоловіків, з якими у нього виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки. От така ситуація. Як зауважив заступник начальника головного управління поліції на Івано-Франківщині Ігор Бабюк, цитата, конфлікт переріс у завдання тілесних ушкоджень, що спонукало військовослужбовця взяти вдома вибуховий пристрій, попередня це граната F1. Повернувшись до кав'ярні, він кинув цю гранату в осіб, які його скривдили, на думку того, хто кидав гранату. Якщо взяти візуально, зазначає Ігор Бабюк, той, хто кидав гранату, був у стані сп'яніння. Але ж ви розумієте, що це повинна бути експертиза, щоб я чітко сказав, він був у стані алкогольного сп'яніння за висновком експертизи. Ну, зрештою, от розслідування триває. В домі співмешканки військовослужбовця, який кинув гранату, поліція виявила 3 тротилові шашки, газовий пістолет і 17 патронів до автомата Калашникова. Чоловік є уродженцем Донеччини, перебував у відпустці після ротації зони проведення операції об'єднаних сил. Це дані вже військового прокурора Івано-Франківщини Олександра Солдатова. Ну от зараз ми спробуємо розібратися. Звісно, розслідування цього інциденту триває. Дійсно, дуже прикрий інцидент, але всі крапки над і має розставити слідство і головне суд. А ми ж поговоримо в наступні менше вже ніж півгодини про те, наскільки неконтрольований обіг зброї в Україні є загрозою для держави. І я запрошую до програми експерта з питань національної безпеки Тараса Жовтенка. Доброго ранку, пане Тарасе.
Доброго ранку.
І також ще одна учасниця нашого ефіру прямого, політичний психолог Богдана Бабич. Вітаю вас, пані Богдано.
Доброго ранку.
От така ситуація. Ну, ми зараз повторюємо, ми не слідчі, не судді в цьому інциденті, який стався на Івано-Франківщині, але я от хочу поцікавитися передусім, ну, наприклад, у вас, пане Тарасе, як ви вважаєте, наскільки загрозлива є ситуація в Україні з незаконним обігом зброї, безконтрольним застосуванням цієї зброї? Наскільки критичною є ця ситуація, тим більше в умовах війни, яка не припиняється вже 4 роки, зовнішньої агресії? Чи не варто перебільшувати критичністю? Пане Жовтенко.
Так, однозначно ситуація є досить загрозливою, але ця ситуація є типовою для будь-якої країни, яка веде війну або яка безпосередньо стикається з військовою загрозою. Критичність ситуації вже пов'язана з окремими внутрішніми факторами, в тому числі внутріполітичними. Це в першу чергу ефективність правоохоронних органів і ефективність спецслужб, які повинні контролювати ось цей незаконний обіг зброї, причому контролювати незаконний потік саме зброї, яка використовується збройними силами. Тобто, крупнокаліберної зброї, гранат, гранатометів і так далі. Все це однозначно потрапляє з зони проведення бойових дій на цивільні території, і воно може бути використане або кримінальними угрупованнями для, тих дій, які вони зазвичай виконують. І з іншого боку, ризик використання цієї зброї, він пов'язаний так само з військовослужбовцями і з проблемами цих службовців.
випускаються з зони проведення бойових дій, а так само ця зброя може бути використана диверсійними угрупованнями або агентурою ворожих розвідок, які працюють на території України. Тобто в цілому ризики досить високі, але в критичній ситуації вона безпосередньо зав'язана на ефективності правоохоронних органів.
Дякую вам, пане Тарасе. Пане Богдано, ваша думка, наскільки загрозлива є ситуація? Адже пам'ятаємо офіційні дані статистики, озвучені поліцією, наприклад, у Києві. Наскільки я пам'ятаю цю статистику, минулого року менша вже кількість вбивств, наприклад, ніж позаминулому. Тобто тенденції, які були, пам'ятаємо, наче в 2014 році, коли були різні інциденти у тому ж Києві, наприклад, зокрема, розстріляли прямо на пункті несення їхньої вахти троє поліцейських, інші були такі моменти. От нібито зараз, якщо вірити цим офіційним даним, такого вже немає. Хоча, знову ж таки, привід для нашої розмови інцидент, який стався на Івано-Франківщині з цим військовослужбовцем. На вашу думку, наскільки ситуація міняється в цьому плані?
Я думаю, що в будь-якому випадку в нас занадто багато зброї, яка не облікована, і так чи інакше вона буде стріляти. І, знову ж таки, нерегульованість цього питання, воно загрожує, в першу чергу, звичайним громадянам. А тому, як на мене, потрібно приймати рішення в двох напрямках. По-перше, Верховній Раді треба посилити відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. А також потрібно ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси, який лежить вже понад 2 роки. Якщо ми пам'ятаємо, саме це питання і ця петиція набрала двічі рекордну кількість голосів. Тобто люди чудово розуміють, що нарешті потрібно навести лад саме в цій сфері. Тому що ви правильно кажете, що у нас ці новини вже стають звичними. Він в Бучі під Києвом чоловік теж після сварки з підлітками кинув гранату, і 8 постраждалих було. Але зрозуміло, що коли в нас ведеться війна, то ця зброя буде потрапляти на до нас на в Київ і в інші області. Тому що, по-перше, сама армія продає зброю, як би там не було, але ми знаємо, що багато, скажімо там, військовослужбовці підробляють цим, вони продають зброю, у нас працює чорний ринок. Це раз. По-друге, ясно, що через низькі зарплати і приклад з боку корупції, з боку генералітету, це трапляється і це буде траплятися. Тому треба посилювати контроль. Але давайте, якщо подивимося, розберемося в причинах, чому люди отримують цю зброю. В першу чергу, це через недовіру до правоохоронців, до держави загалом. Тому що, звичайно, монополію на насильство держава хоче залишити за собою, але людина не почувається захищеною. Тому є частина громадян, які так чи інакше нелегально отримують цю зброю. Я вважаю, що просто потрібно наводити лад і дійсно приймати законопроект про цивільну зброю, боєприпаси і посилювати відповідальність. Це один з кроків, яким ідуть наші сусіди. Ми бачимо результати в Молдові, наприклад, в них є можливість придбати вогнепальну зброю, в Естонії. Але як? Там достатньо серйозна процедура. І от, власне, на цьому потрібно сконцентруватися.
Дякую вам, пані Богдано. Залишайтеся, як і ви, пане Тарасе, на прямому зв'язку. От наведу ще статистику. Від початку війни на Донбасі кількість вироків суду за статтею про незаконне поводження зі зброєю в Києві зросла в половину, навіть більше. Про це свідчить статистика єдиного реєстру судових рішень. Взагалі по Україні рекордсменом за такими показниками є Волинська область. Тут кількість засуджених за порушення статті 263 Кримінального кодексу зросла вдвічі. Якщо до війни з 10 по 14 рік ухвалили майже 100 таких вироків за незаконне поводження зі зброєю, то від початку бойових дій на Донбасі вироків таких уже 200, удвічі більше. Тобто, загалом по Україні, не враховуючи анексованого Росією Криму, Донецької та Луганської областей, де багато судів перестали працювати, кількість вердиктів щодо незаконного поводження зі зброєю зросла на майже 13% за даними єдиного реєстру судових рішень. Водночас на Луганщині, наприклад, якщо брати до уваги дані, де суди все-таки працюють, така кількість вироків навпаки зменшилася удвічі. за період оцей, як почалися бойові дії на Донбасі. А за даними голови наглядової ради громадської організації Українська асоціація власників зброї Георгія Учайкіна, на сьогодні на руках у громадян України майже може бути до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої легкої вогнепальної зброї. Зі свого боку, радник глави МВС України Іван Варченко констатує, що така цифра, наведена паном Учайкіним, далека від реальності. За даними пана Варченка, офіційно на руках українців 1 мільйон 200 тисяч одиниць зареєстрованої зброї, а нелегальної – не більше 300 тисяч. От така статистика. А щодо посилення відповідальності за використання незаконної зброї, як вважає адвокат Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць, щоб зменшити кількість необлікованої зброї на руках у громадян, треба ухвалити в Верховній Раді відповідні законопроекти. Їх і бракує насправді.
Повинен бути закон, який нам визначає, що є зброя, що не є зброєю, яке поводження є законним, яке є незаконним. Такого закону в держави поки що немає. І те, що вона хоче його прийняти, щось теж сумнівно. Наскільки багато такої зброї? Ну, я думаю, дуже багато, тому що, посудіть самі, через війну за 4 роки пройшло десятки тисяч добровольців. Ті люди, які фактично зброю собі здобували самі. Запчасти за кордону привозили, тут переробляли якісь ММГ, ще щось робили. Тобто це десятки тисяч одиниць зброї, яку ніхто не викине, ніхто її не продасть, немає механізму її здати, щоб держава в тебе її купила, немає механізму її поставити на облік, щоб держава була зацікавлена в тому, щоб знати, хто є власником зброї.
Ну, от така ситуація. Як вважає пан Віталій Коломієць, бракує такого механізму здачі цієї зброї, поставлення на облік і так далі, і так далі. Навіть якщо будуть відповідні законопроекти ухвалені, хоча їх теж, знову ж таки, як він вважає, бракує цих законопроектів. Пане Тарасе, звертаюся знову ж таки до учасника нашого прямого ефіру, експерта Тараса Жовтенка. Ну, дійсно, навіть якщо ухвалить Рада відповідні законопроекти, ну, не раз же в історії України бувало так, що законопроекти прекрасні, а от з виконанням, м'яко кажучи, є проблеми. Ваша думка щодо механізмів саме практичних?
Безумовно. Оскільки навіть в контексті відповідного правового регулювання ми повинні розуміти, що якби ця проблема має дві сторони насправді. З одного боку, в нас є справді проблема неконтрольованого, скажімо так, поза правовим полем використання легкого озброєння. Але переважна більшість тих інцидентів, про які ми говоримо зараз, в першу чергу стосується важких озброєнь. Тих, яких, в принципі, жоден законодавчий акт не може допустити навіть думки про те, що цивільна особа може володіти цією зброєю. І не може бути жодних професійних правових підстав для того, щоб ця зброя була в звичайному обігові. І в будь-якому форматі іншому, крім військового, її використання. Тому зрозуміло, що законодавче забезпечення частково зніме проблему легального використання легких озброєнь. Але питання обігу важкої зброї, яка в принципі може бути тільки у військових, воно буде так само актуальним. І ми знову повертаємося до діяльності правоохоронних органів, до діяльності українських спецслужб. І більше того, прийняття ось такого законодавчого фундаменту законодавчої основи під легалізацію легкої зброї так само поставить питання трансформації до певної міри роботи українських правоохоронних органів, тому що це автоматично ставить проблему їх повноважень і бік посилення цих повноважень, оскільки формат їхньої роботи зміниться, коли звичайні громадяни будуть мати право ходити по вулицях озброєними. І це однозначно буде впливати на те, як повинні будуть працювати правоохоронці, і які права у них будуть, наприклад, при затриманні ховуючі ризики. Тому однозначно це право регулювання, воно є. Але ми не повинні забувати, що проблема насправді є набагато складнішою і комплекснішою.
Mm. Пані Богдана, звертаюся до другого учасника нашого прямого ефіру, Богдани Бабич. Що ви констатуєте, що дійсно оці 4 роки війни на Донбасі, звісно, проблеми великі, чимало військовослужбовці так чи інакше з різних причин, починаючи від меркантильної продаж і просто сувеніри, користуються зброєю незаконно. Наскільки я зрозумів вашу думку, але ж це ж війна не перша і, на жаль, не остання в історії людства. Звісно, от пам'ятаємо 90-ті роки, Балкани, і можна ще згадати такі ситуації. Тут, може, це неминуча річ використання необлікованої зброї в країні жертві агресії. Тут, щоб влада не робила, які б закони не ухвалювали, навіть якби оптимально діяла поліція, правоохоронці, то ця проблема все одно буде гострою. Чи можна щось зробити справді?
Ну, можна. У нас, ми ж не єдині у світі. Багато країн пройшли через військові конфлікти, де ми можемо спостерігати, як вони потім вирішували це для себе. З приводу, що буде використовуватися і подалі зброя, це такий приклад Молдови, яка найближча до нас. Так? Ну, але ж є статистика. Видно, що в Молдові після ухвалення відповідного закону різко зменшилася злочинність. Тому що, звичайно, для кого нелегальна зброя є плюс? Для тих, хто може її використовувати, дуже просто купити і на чорному ринку. Хто страждає більше? Громадяни, які не мають можливості себе захистити. Але, звичайно, наше право на захист гарантовано в Конституції, але отут би досвід Естонії нам знадобився. Не просто так, щоб люди отримували дозвіл дуже просто, знаєте, прийшли і купили. Але от мені подобається їхній варіант, як вони це роблять. Щоб отримати дозвіл на носіння і застосування зброї, там потрібно відповідати умовам. І одна з найважливіших умов, по-перше, людина не має бути покарана до цього в кримінальному порядку, і не має бути в злочинах. Більше того, вона повинна пройти відповідний тест на знання, по-перше, закону, а по-друге, іспиту з надання першої допомоги і практичного іспиту зі знання зброї, вміння давати собі раду з нею. І я вам хочу сказати, що дивлячись, як вони це проходили, як вони цей тест застосовують, то небагато людей може з першого разу, власне, і отримати позитивний тест. Тобто людям потрібно свідомо давати тести, на якщо ті, хто хочуть володіти. Це по-перше. Але я хочу звернути увагу, продовжити думку пана Тараса. Ну, власне, кому не вигідно, щоб громадяни отримували можливість і право захищати себе таким чином? По-перше, першим супротивником виступає Міністерство внутрішніх справ. І ясно, що вони приводять аргументи, що, мовляв, ну і неповнолітні можуть скористатися зброєю, і самі громадяни можуть перестріляти одне одного. Ну а чому це робиться? Тому що ясно, що зараз МВС володіє монополією на дозвільну систему. Якщо закон ухвалять, то я думаю, що функцію дадуть Мін'юсту. Ну і чиновники МВС ми ж теж розуміємо, це комерційні фірми, які тримають монопольні ціни на зброю та набої. І монополістом МВС до цього часу виступає. Тобто там є, ну, звичайно, певні свої ігри, але давайте не забувати, що в нас конфлікт з Росією якби не закінчився. І подивіться, хто насправді виступав, коли міліцейські відділки взагалі не реагували, і якби до сепаратистів, хто насправді виходив на мітинги, хто, ну, ризикуючи своїм життям, захищав свою територію. От якби ці люди, я думаю, що мали б хоча б тоді стрілецьку зброю, то ми б не були, не мали б ні ДНР, ні ЛНР. Тому треба працювати з звичайно, законодавством, по-перше, треба підвищувати культуру, треба, щоб це законодавство працювало. Ясно, що ми маємо проблеми. Ви праві, що інколи законопроекти, які приймаються, вони є ідеальні, але механізми, скажімо, забезпечення цих законопроєктів є не ідеальними. Тому, мені здається, треба вивчати досвід країн інших, і ми маємо нарешті це питання врегулювати, тому що вже пройшло достатньо часу, вже багато було дискусій в суспільстві, ми вже готові до прийняття цього законопроекту. І, звичайно, з паралельним посиленням відповідальності за незаконне володіння і зберігання зброї.
Угу. Панове, ну дійсно, не зразу, ми спочатку аналізували те, що сталося, як можна змінити ситуацію загалом, але не може не постати питання певної легалізації. Звісно, не гранат там, я не знаю, кулеметів і так далі, а короткоствольної зброї. Ну, принаймні, щоб законодавство в Україні було таким, як, наприклад, ну, якщо проводити ці аналогії, у Сполучених Штатах, хоча останні трагічні події в школах з застосуванням зброї, там все активніше в Сполучених Штатах звучить голос противників такого ліберального підходу до надання дозволів на використання зброї, на купівлю зброї. От, наприклад, генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко вважає, що все ж таки в Україні треба легалізувати короткоствольну зброю, щоб українці могли захищати своє життя. Михайло Корнієнко.
Людина не сподівається на державу і на ті органи, які представляють, які повинні по Конституції захищати його здоров'я, життя, нацбезпеку. Він вимушений чогось шукати, і треба йому захищатися. Тому і потрібно дати йому право на те, щоб він міг застосовувати короткоствольну зброю. Не йдеться про мисливську зброю, її вже десь там за мільйон у населення, вона є. Але вона незручна для того, щоб людина могла себе захистити сама. Тобто для самозахисту, для захисту життя своїх дітей, своїх близьких, ну і інших осіб, і свого майна.
Отака думка щодо легалізації певна. А, наприклад, той же Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зі свого боку навпаки вважає, що варто зараз в Україні посилити вимоги для надання пересічним громадянам зброї. Цитата пана Варченка. Українці мають дуже вільний доступ до вогнепальної зброї. Практично у нас один із найліберальніших у світі законів щодо доступу громадян до зброї. А враховуючи корупцію, зрозуміло, що ліберальність і вільний доступ можуть бути проблемами. І Сполучені Штати, і Британія, і Австралія свого часу лібералізували законодавство, але наразі вже шукають, як обмежити доступ до вогнепальної зброї, вважає пан Варченко, і підсумовує свою думку з цього питання, що дозвіл на короткоствольну зброю в Україні, знову ж таки, цитата, внесе хаос. А ви, пане Тарасе, я звертаюся знову ж таки до гостя нашого прямого ефіру Тараса Жовтенка, завдяки прямому зв'язку. Пан Тарас бере участь в обговоренні. Дійсно, це хаос, ліберальніші закони щодо короткоствольної зброї в Україні, чи ні? От ваша думка, як ви вважаєте?
Дуже дивна теза про те, що законодавче забезпечення будь-якої проблемної сфери, особливо такої, як обіг зброї, може внести хаос. Будь-яке правове, нормальне системне правове поле, яке так само адекватно працює, воно вносить більше порядку, насправді, ніж хаосу. Але не все так просто. Ми повинні розуміти, що, наприклад, просто з фактом прийняття відповідного законодавства ми цю проблему не знімемо. Бо проблема лежить як в правовому полі, в організаційному, так, як працює, наприклад, правоохоронна система в нашій державі, в політичному, наскільки буде політична воля суб'єктів і законодавчого, скажімо так, законодавчої сфери, і виконавчої влади дотримуватися цього законодавства. І, зрештою, дуже багато проблем лежить саме, в першу чергу, в соціальній і в культурній площині. Наскільки українське суспільство в цілому готове до, і кожен громадянин готовий до цієї відповідальності посиленої, і до того, що фактично в цих умовах він отримає такий досить жорсткий, скажімо так, кожен досить жорсткі важіль в своєму житті. Я маю на увазі володіння вогнепальною зброєю. Бо, скажімо, якщо брати приклад тих самих Сполучених Штатів, то американське суспільство має досить солідну історію цивільного обігу зброї, і громадяни мають певну культуру використання і так само володіння цією зброєю. Велике питання, чи готове українське суспільство в цьому форматі до от таких нововведень. А те, що стосується законодавчого забезпечення, звичайно, це навпаки, це зменшення хаосу і збільшення порядку при, знову ж таки, належних умовах його дотримання.
Пане Тарас, я уточнюю думку пана Варченка. Він мав на увазі під словом хаос, його думка не в тому, що буде законодавче забезпечення питання зброї, ні, а в тому сенсі, якщо буде лібералізація певна, легалізація. От, і дійсно, от ця вічна проблема, питання, вільніший обіг зброї, легалізований частково, чи навіть не просто частково, в Америці ж не просто, там і, наскільки я знаю, серйозні види зброї можна купити, якщо, нема, скажімо так, застережень. Це зменшує злочинність у цій державі, де є легалізація? Чи навпаки збільшує? От, я так розумію, консолідованої думки нема. А ви як вважаєте, пане Тарасе?
Тут все залежить від конкретної країни і від тої правоохоронної системи, яку ця країна для себе прийняла як найбільш ефективно. Не можна порівнювати однозначно, оці тенденції по збільшенню кількості легальної зброї і обігу легальної зброї в суспільстві і рівня злочинності. Ці формальні показники є, але ми повинні розуміти, що якщо проводити паралелі, припустимо, з тими самими Сполученими Штатами, то як мінімум, починаючи від відмінностей в адміністративному поділі, так, і в повноваженнях окремих штатів, де окремі штати регулюють
певні правила поведінки цієї зброї. В певних штатах можуть бути відмінності в починаючи в різних моментах, починаючи від доступу до там, наприклад, напівавтоматичної зброї і закінчуючи певними дозвільними документами. І відповідно правоохоронна система Сполучених Штатів, вона так само є дробленою на ці конкретні штати, і поліція в штату кожного конкретного штату, вона має свої повноваження додаткові і, ну, якби певні свої методи роботи по відпрацюванню, ну, злочинів з використання вогнепальної зброї, профілактики і, ну, скажімо, роботи з населенням. Тому тут знову ж кожна країна, кожне суспільство повинно обрати для себе оптимальний формат функціонування правоохоронної системи, той, який би відповідав загалом традиціям, історичному розвитку, сприйняттю
зрештою. Пане Тарасе, перепрошую, пане Тарасе, традиціям, історичному розвитку України, на ваш погляд, відповідає ліберальніший підхід до, скажімо так, ну, легалізації, нелегалізації, ну, доступу до зброї, чи суворіший підхід?
Ну, скажімо так, ліберальніший підхід в доступі, але суворіший підхід в контролі, враховуючи наші умови.
Дуже дякую вам, пане Тарасе. Спасибі велике. Я дякую експертові з питань національної безпеки Тарасу Жовтенко за участь в нашому ефірі. От ми підсумовуємо розмову щодо зброї необлікованої, незаконної в Україні з директором Інституту практичної політики Богданою Бабич. Пані Богдана, ви як вважаєте? Ліберальніше треба ставитися до, ну, надання дозволів на зброю в Україні в нинішній час? Чи навпаки, треба підходити більш суворо?
В українців давня традиція володінням зброї, зберігання зброї. Ви ж згадайте Козаччину і всі інші подальші роки становлення української держави. Тобто українці вміють поводитися зі зброєю. Я хочу звернути увагу ще на одну річ. Ви ж дивіться, у нас роздано понад 30 тисяч пістолетів без відповідної системи підготовки багатьом нагородженим, так, депутатам, чиновникам і так далі. А я вважаю, що потрібно дійсно проводити тестування і не просто нагороджувати будь-кого і давати людині просто так зброю. Ні. Кожна людина має пройти відповідне тестування, наприклад, щоб вона знала, як вона має орієнтуватися в законі про зброю. Вона має бути здатна на адекватну оцінку обставинам і усвідомлювати відповідальність, яка поскладається на неї як власника вогнепальної зброї. Вона має знати, як надавати першу допомогу. І після того тільки отримувати зброю. Тому що чому нам депутати, виявляється, бо депутата можна видавати просто так? Вони що, інші люди, вони що, вони не можуть мати психічних якихось захворювань? Можуть. Тобто має бути рівний підхід до надання можливості для кожної людини отримати вогнепальну зброю. І в першу чергу вона має пройти відповідну підготовку. І знову ж таки має бути посилений контроль за використанням зброї. Але досвід інших країн показує, що країни, де є вільне володіння зброєю, знову ж таки з гарним контролем за цим володінням зброєю, вони мають менший рівень злочинності. Це статистика. Ми можемо переглянути різні країни. Коли ми бачимо ці жахливі картинки, наче з американських шкіл і так далі, нам же треба паралельно дивитися на статистику, яка була статистика злочинності до цього і після цього.
Тобто, я перепрошую, пані Богдана, ви вважаєте, що такий доволі, ну, мабуть, найліберальніший у світі, наскільки я розумію, умов отримання зброї, купівлі в Сполучених Штатах дозволяють, ну, сприяють тому, що рівень злочинності, на ваш погляд, в Сполучених Штатах невисокий. Так? Я зрозумів вашу думку.
Розумієте, ліберальне отримання – це одне, але я вважаю, що має бути не просто ліберально отримати. Все-таки я прибічник того, що все-таки має проходити людина певне тестування і довідку не просто можна отримати в лікаря, що в тебе немає ніяких психічних захворювань, а це має бути достатньо серйозна процедура. Тобто нема питань, кожна людина має право, але вона це право має, ну, за рахунок певної процедури підтвердити, всього-навсього. Але вона має мати це право, не повинні держава мати лише монополію на насильство, тим більше ми бачимо, що в нас відбувається, що перетворюється Міністерство внутрішніх справ, і злочинність у нас не зменшується, на жаль.
Дуже дякую, пані Богдана, час вичерпався наша розмова. Я кажу спасибі також Богданові Бабич, як і Тарасу Жовтенко, за участь в цьому прямому ефірі Радіо Свобода. Наша програма триває.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
В студії з вами Олександр Лащенко. Продовжуємо програму «Радіо Свобода». А в наступні півгодини пропонуємо поговорити про закон про колаборантів, розробку якого анонсував президент Петро Порошенко.
Закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства.
Отже, яким має бути закон про колаборантів і чи варто його взагалі ухвалювати в Україні? Якою має бути відповідальність за співробітництво з окупаційною владою? Чи сприятиме такий документ відновленню територіальної цілісності України? Розпитаємо це у прямому ефірі гостей нашої програми надалі. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі і глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі, то, будь ласка, Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про колаборантів. От як глава держави пояснив таке своє рішення. Петро Порошенко.
Я прийняв рішення, що я відкличу закон про громадянство, приберу з закону норму, що стосується колаборантів, і розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства.
Отака думка глави держави, і я запропоную нашим гостям, завдяки прямому зв'язку, долученим до ефіру, політологу, директору соціологічної служби «Український барометр» Вікторові Небоженко. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброе утро.
А також експерту Української фундації безпекових студій Юлії Каздобіні. Вітаю вас, пані Юліє.
Доброго ранку.
Прокоментувати таку пропозицію. Ну, пане Вікторе, почнемо з вас. Як вважаєте, на часі зараз Україні ухвалювати закон про колаборантів? Взагалі він потрібен державі?
Ви знаєте, от коли в Європі закінчилась Перша мировая війна, Вторая мировая війна, особливо французи переживали це, там дійсно проблема тех, кто участвовал в сотрудничестве с фашистской администрацией, с гитлерами, гитлерцами, это было очень важно. И мне кажется, что там были такие документы. У нас этот закон, учитывая очень слабость судебной практики, справедливости, так мягко скажу, может быть использован против кого угодно. Это первое. Второе. У нас же нас никто не захватывал. Давайте откровенно, нам нужно будет освобождать, и Украина обязательно вернет себе территорию оккупированных России и территорию Крыма. И вот сейчас такой закон может быть использован в идеологической борьбе против украинского государства со стороны России. Они будут говорить, вас ждет самые страшные кары через закон о коллаборантах. Это первое. Значит, первое я сказал, что возможны не судебные ошибки, а различные злоупотребления при таком законе. Нужно очень осторожно такие вещи делать. Второе, что этот закон тут же будет использован российской пропагандой в борьбе за население Крыма и Донбасса. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю президента Порошенко, у которого есть свои предприятия в России, когда он при этом незрогнувшим голосом говорит про коллаборацию.
Угу. Пані Юлія, звертаюсь до Юлії Каздобіна. Ви як вважаєте, потрібен зараз в Україні закон про колаборантів, анонсований президентом Порошенком?
Ну, я думаю, що нам треба визначити, якій меті слугуватиме цей закон. Да? Тобто, чого ми хочемо досягти цим законом і коли ми його хочемо прийняти. Тому що тут є такий фактор, що закон не має зворотньої сили, і якщо ми будемо його приймати вже після закінчення окупації, то чи зможемо ми притягнути до відповідальності тих людей, кого ми хотіли притягнути до відповідальності. Також я згодна з паном Віктором, тому що можуть норми такого закону використовуватися для маніпуляції Російської Федерації. Але з іншого боку, коли існує невизначеність, коли існує велика кількість пропозицій від народних депутатів щодо законів про колабораціонізм. Ці можливості, вони вже існують, і Росія їх вже використовує, тому, насправді, на мою думку, визначеність у цьому питанні і можливість для держави чітко комунікувати свою політику в цьому питанні була б допоміжною. Тобто в цьому я не згодна, що тільки негативні наслідки можуть бути від прийняття такого закону.
Тобто, пані Юліє, ви, я так розумію, в цілому за те, що варто Україні ухвалювати цей закон про колаборантів?
Я думаю, що його приймати варто, але він, по-перше, має бути дуже, має містити дуже чіткі визначення, і щоб було абсолютно зрозуміло, кого він стосується і яке буде покарання. І також треба мати на увазі, що він має зачіпати якомога меншу кількість людей, тому що якщо воно буде дуже широко, да, як було запропоновано у цьому законі про громадянство, який вносив президент, то воно буде відлякувати дійсно громадян України, які лишаються на окупованій території.
Угу. Дякую вам, пані Юлія. Пане Вікторе, знову звертаюся до Віктора Набоженка. От ви, висловлюючи свої сумніви в необхідності ухвалення в Україні закону про колаборантів, зокрема констатували, що це може бути, якщо закон такий ухвалять, козирем для російської пропаганди. А хіба... Так. А хіба за ці 4 роки, пане Вікторе, російська пропаганда не довела свою спроможність, скажімо так, з нічого знайти козир? Я вже не буду згадувати про цих снігурів, розіп'ятих хлопчиків. Ну, можна фактично щодня, дивлячись російське телебачення, побачити, що Україна не те, що не дає ніяких козирів, а й, ну, іноді просто побоїться це робити. Але російські пропагандисти, вони молодці, вони знаходять. Ні? Ви не згодні з цим?
Все это правильно, но давайте откровенно, та же самая оккупированная территория, как там независимые республики Донецкая и Луганская, ведь там же общественное мнение уже тоже сломалось. Они же прекрасно понимают, что их не присоединят к России. Теперь у них появляется возможность, что их будут пугать местью. Они так и говорят многие, я ж имею возможность общаться с людьми, которые приезжают туда и назад, и тебе говорят, ну хорошо, если раз Россия нас не отбирает, а как бы мы остаемся вместе с Украиной, так не будет ли нам Украина мстить? И таким законом мы теперь даем как раз повод. Я думаю, что он должен быть очень четкий. Это первое. Второе, где это уже немножко в сторону, но тоже связано с вашим вопросом и темой. У нас формируется, допустим, закон о коллаборации, у нас формируется некий нормативный комплекс, который будет регулировать сложнейшие отношения деоккупации. Так вот, очень важно, в связи с тем, что у нас уже есть закон о деоккупации Донбасса, чтобы было не противоречие с вот этими новыми правовыми нормами. Вот это крайне важный момент. Невероятно важный. А мы начинаем как бы затыкать дырки нашей большой проблемы, связанной с возвращением донбасских земель в Украину. То есть нет ли тут уже коллизии еще не существующего закона с уже существующим, достаточно сложным законом о деоккупации. Это, это крайне важно. Ну, а то, что Россия будет использовать в качестве страшилки, то можно не сомневаться. Это первое. Ну и второе. Когда мы говорим о том, что этот закон может быть главным в регуляции отношений после освобождения Донбасса, Луганска и Донбасса, нужно забывать и про другое, про знаменитую пятую колонну, про тех, которые здесь, находясь на континентальной Украине, относятся к Украине достаточно негативно. Коллаборация. Те, которые, грубо говоря, ну, не то чтобы ждут прихода там врага, но те, которые, не надо, чтобы любили, но которые считают, что Россия имеет здесь какие-то на нас права, а не просто влияние. Это же тоже проблема коллаборации. Понимаете, я не говорю в терминах зрадничества или это слишком морально-психологические термины. А та часть бизнесменов, политиков, депутатов, госслужащих, граждан, ну, которые относятся к украинскому государству достаточно негативно, и может быть, под влиянием российской пропаганды, а может быть, нет, и которые могут тоже давать
поводы в коллаборации. Это тоже большая проблема. И на самом деле у нас сразу две группы. Те, которые на оккупированной территории, и те, которые по-прежнему не принимают украинскую державу как историческую данность.
При цьому, пане Вікторе, ви раніше зауважили в нашому прямому ефірі, що якщо все-таки цей закон про колаборантів ухвалять, то його, цей закон, можуть використати, наскільки я зрозумів, пане Вікторе, вашу думку, проти опонентів чинної влади. То, тут як пройти між цією силою Харибдою? З одного боку, позасудові, політичні мотиви використання цього закону, якщо його ухвалять, і водночас дійсно ця п'ята колона, про яку ви кажете, всередині України.
Ну, а це теж об'єктивно. Ну, знаєте, в мірі є одне средство – кроме повышения политической культуры и так далее, хороших адвокатов, есть одно средство, как пройти между вот этими крайностями. Это дурацкое такое слово «гласность». То есть, когда этот закон будет прозрачно применяться, то несправедливость будет видна. Вот, что. И тогда только и тогда люди будут говорить, ну как это так, сегодня человека этого применили к нему этот закон только из-за того, что он не любит действующую власть, а власть будет постоянно меняться. Сегодня там Порошенко, завтра Голопупенко, а потом еще кто-то и так далее. И если власть будет использовать эти законы для, для шантажа или для репрессий, а это вполне возможно, особенно на территории юга Украины.
Ясно. Спасибі вам, пане Вікторе. Залишайтеся з нами. Адресую запитання Юлії Каздубіні. Пані Юлія, ви от, в принципі, знову ж таки, за ухвалення цього закону про колаборантів. А як буде стикуватися цей крок ухвалення такого документа з тим, що Україна ж, ну, от, лютий 15-го року, ті самі угоди Мінські, домовленості, Мінськ-2, то й там же ж передбачено за цими угодами амністію? Для тих учасників збройного конфлікту на Донбасі, які не причетні до тяжких злочинів. І от такий закон, якщо він буде ухвалений, не буде тут суперечності?
Ну, давайте, я, по-перше, хотіла б трошки прокоментувати те, що говорив пан Віктор, тому що, насправді, мені доволі дивно обговорювати якісь, ну, те, що обговорення якихось спекулятивних речей, да, стосовно того, що цей закон може використовувати. Ми закону цього поки що ще не бачили, тому говорити про те, як він може використовуватися, ми навіть не знаємо, що там буде в ньому написано, кого, як будуть пропонувати карати. Це по-перше. По-друге, закон в будь-якому разі, якщо ми говоримо про демократичну державу, закон в будь-якому разі не може містити норму, які будуть карати людей за якісь переконання. Тобто навіть якщо людина налаштована проти України чи ще щось, якщо це її просто переконання, але вона не робить нічого такого, що заборонено кримінальним кодексом, її не можна карати за це. Ну, це просто це права людини, да, елементарні речі. І якщо говорити, ще повернутися до вашого питання, то існують ну, кримінальні, да, злочини, існують якби політика держави. Тобто те, що ви говорите про амністію, це те, що стосується злочинів за кримінальним законодавством. Те, що стосується колабораціонізму, то це багато в чому притягнення людей до політичної відповідальності. Тобто, насправді, якщо людина працювала навіть в правоохоронних органах окупаційної адміністрації, але разом з тим не скоювала якихось кримінальних дій з точки зору українського законодавства, то чи притягувати, чи не притягувати цю людину до відповідальності, це вже політичне рішення і питання того, до якої саме відповідальності цю людину притягувати. Тобто, чи ми маємо його покарати, посадити, чи ми маємо просто ввести заборону для такої людини посідати певні посади в органах державної влади після звільнення. І це також ті речі, які в процесі обговорення цієї ініціативи президента мають бути чітко визначені і прописані, і це зменшить можливість для Російської Федерації використовувати цей закон для маніпуляцій.
Тобто, пані Юлія, я перепрошую, пані Юлія, як ви вважаєте, а до якої саме відповідальності колаборантів, якщо цей закон буде ухвалений, притягати? Справді, обмеження, можливо, виборчих правах, чи навіть кримінальна відповідальність, чи просто моральний осуд, от на ваш погляд? Яка саме відповідальність має бути?
Для того, для того, щоб відповісти на це питання, треба дуже чітко розуміти, які є громадяни України, які функції вони виконують на окупованій території, да, і що дійсно становить загрозу для державності України, що дійсно становить загрозу для можливого повторення, да, такого подібного сценарію. Тобто, яка мета такого закону? Це, по-перше, покарати, по-друге, запобігти повторенню. І тому для того, щоб відповісти на це ваше питання, потрібен дуже чіткий аналіз, які там категорії громадян і кого, яким чином покарати, тобто яке покарання буде пропорційним до їх діянь.
Угу. Тому ось
просто так, колаборанти, це дуже широко, не можна так сказати, що ось просто вони всі колаборанти, ми всіх однаково караємо.
Ну, а кримінальну відповідальність допустима річ чи ні? Чи це просто от регулювати, власне, скоїла людина тяжкі злочини, не скоїла?
Я думаю, що кримінальна відповідальність допустима, але знов-таки це треба сісти і з'ясувати, які це будуть категорії.
Зрозуміло. Дякую вам, панове. Залишайтеся з нами. Я наведу думку громадського активіста, одного з авторів законопроекту про колабораціонізм Віталія Овчаренка. Він переконує, що з колаборантами точно потрібно щось робити. І закон справді має бути. Пан Овчаренко.
Ми спілкувалися про адміністративне обмеження на право займати декотрі такі державоутворюючі, державофундаментальні професії, на рахунок яких було доказано, що вони є колаборантами. Для того, щоб ці люди, проти яких було доказано, що вони були колабораціоністами, щоб якщо їхні діяння не потрапляють під якийсь там карний кодекс, щоб вони потрапляли під адміністративний кодекс. На рахунок того, що це ініціатива нашого президента, закону про громадянство, це взагалі було підпальне, якби ми пішли по шляху балтійських держав, які, власне кажучи, були дві процесуальних справи з невеликою кількістю громадян, які співпрацювали з російськими військами, абсолютно точно з ними треба щось робити.
От така думка пана Овчаренка. Пане Вікторе, звертаюсь до Віктора Набажанка знову. Як вважаєте, от, ну, ви вже згадували у нашому ефірі досвід тієї ж Франції, коротко ми згадали його, часів Деголя, після поразки нацистів, коли Франція була звільнена, рух опору переміг. Ну, хоча, з іншого боку, пам'ятаємо, там доволі неоднозначні були ситуації, коли жінок налисо стригли, і стверджують деякі історики, навіть гвалтували і так далі, тільки за те, що, не знаю, там закохана була жінка в одного з німців, який був серед тих, хто контролював Францію до звільнення цієї держави. Ну, така неоднозначна ситуація. Ви як вважаєте, дійсно, ну, згадаємо 14-й рік, так звана російська весна, на мітингах багато хто кричав, не лише на Донбасі, в Харкові тому ж, в інших містах, як говорять в Росії, Юго-Востока України, Путін прийди, Путін веди війська. Чи для національного примирення, я не знаю, якщо правильно вживати це словосполучення, коректно чи ні, варто перегорнути цю сторінку і, ну що ж, забути навіть.
Нет, ничего не получится, потому что есть уже 15 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, контуженных. Украина, я не хочу быть злопамятным, зловредным, но Украина научилась уже помнить то, что с ней делают. И это совершенно новое. Начиная с 2014 года украинцы стали злопамятными в хорошем смысле слова. Кто что обещал, кто что с ними сделали и так далее. Тут другая проблема. Вот тот же 14-й год, вы вспомнили, я вам чисто политологически показываю одну практику. Ввели норму о люстрации. Помните, там закон специальный, все о люстрации. Как люди прошлого режима, высокопоставленные чиновники, которые укрепляли режим Януковича, крали вместе с ним, держали людей, даже участвовали в штурмах и уничтожении Майдана, как они обходили, вот он, например, а это же коллаборация, люстрация. Люстрация показывает, что человек вот виновен. Как вы обходили этот закон в массовом порядке? Выходили тем, что они ехали в зону АТО. Они как бы очищали себя кровью. Mm-hmm. Так что тут два у нас отсека. Если даже принимается закон о коллаборации, то, во-первых, он должен касаться и тех, кто в оккупированных территориях, и тех, кто не в оккупированных. Второе, он должен быть очень ограничен и достаточно прозрачен. Прозрачен даже для того, чтобы моральное давление было на тех, которых признали оккупантами. Это тоже важно. Пусть все знают и помнят. А самое главное, чтобы приговор или как, осуждение
политика юридическая, которая будет на основании закона о коллаборантах, чтобы оно имело все-таки какой-то обратный ход для части людей, как бы называется, перевоспитавшихся, да, тех, которые что-то сделали для Украины. Вы давайте откровенно, после деоккупации Донбасса и Луганска, там же не назначат старост из Львова, Ивано-Франковска, это будет местная администрация, местные люди. И просто их вина будет меньше, чем вина других. И они будут заниматься местным самоуправлением. Вот в чем проблема. Так что и они тоже попадают как бы под закон о коллаборации, потому что они жили, участвовали, работали в госорганах, но в меньшей степени, чем другими. И они будут принимать активное участие в восстановлении единого украинского пространства на этой территории. Это будет так. Никто чужой туда не приедет. Это не советская власть 1945-1955 год, которая завезла 120 тысяч человек на Западную Украину и вывезла 1,5 миллиона. Такого не будет. Нам некуда никого увозить. Мы просто заходим и начинаем преобразовать то, что загадила Россия. Вот и все. И это будут делать те, которые там живут. Поэтому в этом же законе, если действительно он не написан хоть и по-украински, но в чужих интересах, чтобы в этом законе была и норма, позволяющая людям участвовать в свое восстанавливать свой статус и статус даже после признания того, что он попадает под этот закон.
Дякую, пане Вікторе. Пані Юлія, звертаюсь до Юлії Каздубіна. А ви як вважаєте, як прихильниця ухвалення цього законопроекту про колаборантів, як тут не перейти межу з дотриманням принципу презумпції невинуватості? От є тут такий ризик, на ваш погляд, якщо закон буде ухвалений?
Ну, якщо говорити про те, що ми збираємося якимось чином притягати до відповідальності тих людей, які кричали «Росія, Росія», да, то тут 100% ми цю межу, у нас дуже великий ризик пройти цю межу, тому що довести, що хтось щось кричав, я думаю, особливо юридично це довести, це майже неможливо. Да, тобто, і якщо ми будемо це доводити там на основі показів свідків чи ще щось, то ми просто будемо заохочувати, мені здається, якесь масове таке стукачество. Да, тому я б цього не робила. Тому, як я вже й казала, на мою думку, має бути дуже чіткі, дуже чітко визначені вузькі категорії громадян, до яких буде застосовано покарання, має бути визначено пропорційність цього покарання. Якщо, ну, пан Віктор згадував досвід закону про люстрацію, наскільки я розумію, я не дуже аналізувала саме цей закон, але, наскільки я розумію, там були не дуже чітко продумані, не дуже чітко виписані процедури, да, які дозволили обходити ці процедури. Тому, маючи вже цей досвід, можна попрацювати над текстом закону про колаборантів і виписати ці процедури, які б не дозволили обходити. Ну і також виписати джерела доказів, да, тобто звідки ми будемо брати докази для того, щоб не порушити принцип презумпції невинуватості. В принципі, час у нас є, да, і якщо добре над цим законом попрацювати, все чітко визначити, то я думаю, що можливість прийняти добрий закон, який буде мати позитивні наслідки, все ж таки є.
Дякую вам, пані Юлі. Пане Вікторе, я що хочу вас ще попитати. Ну, от, уважно читаю, зокрема, вашу сторінку в Фейсбук, ваші виступи і на Радіо Свобода, не лише. Ви є доволі таким послідовним критиком, не доволі, даруйте за це слово парази, доволі послідовним справді критиком чинного президента України Петра Порошенка. І от коли ви на початку говорили з цього нашого блоку розмови про те, що може бути використаний закон про колаборацію у разі ухвалення, наскільки я зрозумів вас, пане Вікторе, і проти опонентів. Ви вважаєте, це серйозна загроза з урахуванням вашої оцінки діяльності Петра Порошенка, так?
Ну, я вам скажу більше. Навіть діло ж не в самому Порошенка. Ну, от через рік Порошенко уйде зі свого поста. Це я як професіонал вам говорю.
Ну, хто знає, пане Вікторе, побачимо, які будуть результати виборів.
А це прогноз, такий прогноз. Це не желання, це прогноз. І не використовують ли цей закон проти нього самого?
Угу. Ну і так.
Конечно, даже і такое може бути. Колаборація в Липецьке, там знайдуть в кабінеті где-то у какого-то этого там, как это, вот полосатую эту ленточку.
Ну, це, я, це ж, я, пане Вікторе, це ваше припущення. На сьогодні ніхто нічого не знайшов у Порошенка. А Липецька фабрика, наскільки відомо, законсервована, наскільки відомо?
Я не спорю, да. Ну, все правильно. Но я хочу сказати, що і так по отношению к об'єднанню церквей, і так і по отношению к коллаборации, деокупации, нужно как-то системно подходить. Нельзя это наскоками. Я никогда от президента Порошенко за 4 года, без всякой иронии говорю, не слышал слово «давайте бороться с коллаборантами». Ну, в связи с чем возникла эта тема именно сейчас, и почему она не связана как-то... То есть я не вижу какого-то политического курса, я не вижу, почему возникает тот или иной законопроект, почему вдруг страна шарахается в ту или другую сторону. Вот в этом проблема. И я только за то, чтобы президент Порошенко считался с интересами Украины, и тогда мы будем все молиться на него.
Добре, добре. Знову ж таки, побачимо, що покажуть вибори наступного року. Цього ніхто не знає, як вони завершаться, яким результатом. Спасибі велике, дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі директорові соціологічної служби «Український барометр» Віктору Небоженко. І от останнє запитання, знову ж таки, нашого прямого ефіру експерта Української фундації безпекових студій Юлії Каздобіній. Пані Юлія, а ви погоджуєтеся з паном Віктором в тому, що такі ініціативи, важливі ініціативи щодо закону про колаборантів, необхідності його ухвалення, закону про помісну церкву і так далі. Пан Віктор вважає, що чинна влада, зокрема Петро Олексійович Порошенко, все це робить, скажімо так, під вибори. От, і ніякої системної політики в таких дуже-дуже-дуже важливих питаннях у нього, у Порошенка, немає. А ви, пані Юлія, як вважаєте?
Ну, насправді, звичайно, фактор виборів виключати не можна, да, тому що зараз вже починається передвиборча боротьба і всі політики активізувалися, в тому числі президент Порошенко. Але, ну, на мій погляд, все ж таки певна політика ну, прослідковується, да? Тобто, звичайно, в першу чергу йдеться про розв'язання конфлікту на Донбасі, і там доволі стратегічні підходи, на мій погляд, да? Які базуються на стратегії національної безпеки, яка була прийнята. Якщо говорити про цю ініціативу, насправді питання колабораціонізму обговорюється постійно, ну, принаймні на рівні парламентському, на рівні громадянського суспільства, тобто то це питання є актуальним, ну, тобто чому саме зараз президент вирішив цим питанням зайнятися, я не знаю, але мені здається, що ось так говорити, що абсолютно повністю політика є несистемною, я б цього не казала. Звичайно, передвиборчий елемент є, але і система також є. Ну, тобто, не можна казати, що її взагалі немає. Ну, і тим більше, що ситуація доволі така мінлива, да, тому виникає потреба реагувати на виклики, які виникають. Тобто, ось цей закон про громадянство, він з'явився тому, що після прийняття, після надання Україні безвізового режиму, да, українське громадянство зросло в ціні, і з'явилися люди, які зацікавлені його отримати, тому що це дає можливість їздити до країн Європейського Союзу без віз. І, тобто, це той виклик, який виник, який не передбачили, да, тому намагаються шукати якесь рішення для цього виклику. Ну, а чому саме колабораціонізм виник разом з цим, я, чесно кажучи, не певна.
А, до речі, знову ж таки, те, що пан Віктор Небоженко казав, дійсно, влада ж в Україні міняється, Україна не Росія, тут при всіх проблемах України, корупційних, і не лише один з позитивів, можливо, не багатьох, дійсно, забронзовіти і просто наступнику якомусь передати владу, ну, це така ситуація. Були спроби, напевно, Янукович про це хотів втілити, але ж це нереально. Може бути, що якщо Петро Олексійович, хоча знову ж таки, все, ніхто не знає, які будуть результати вибору, але якщо він все-таки програє ці вибори 31 березня наступного року президентські, то і проти нього, ну, теоретично, знову ж таки, у нас презумпція невинуватості, може бути застосований цей закон про колаборантів у разі ухвалення документа даного?
Ну, залежить від того, яким чином буде визначена колаборація. Да. По-перше, по-друге, залежить від того, як буде працювати правова система України. Чи буде вона працювати під впливом якихось політичних гравців, чи вона буде діяти за законом. Тому, можливо, неможливо, це на даний момент абсолютно спекуляція, і я не думаю, що можу відповісти на це питання.
Добре. І от буквально, пані Юлія, є менше хвилини. Все ж таки, ви за ухвалення цього закону. Перспективи, те, що буде такий документ ухвалений, вони, ну, 100% ніхто не ризикне, мабуть, сказати, скільки ймовірність? Більше половини, якщо можна спрогнозувати це.
Я думаю, що він викличе дуже велику дискусію, тому що вже на сьогодні існує декілька законопроєктів, розроблених різними середовищами, да, які дають на відповідь на питання, що робити з людьми, які співпрацювали з окупаційною владою на окупованих територіях. І я думаю, що закон такий буде, тобто є визнання, що такий закон потрібен, але який він буде, як він буде виглядати, це дуже важко сказати, тому що є дуже різні погляди на те, яким він має бути.
Дуже дякую, пані Юлія. Дякую ще одному учаснику нашої програми, експерту Юлії Каздобіної, який